AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Mershom Sharad, Naura Ragor.
Helo a chroeso nôl i'r siop. Ie, ein podlediad ni, Siop Siarad.
Ac e siarad siop.
Gyda fi, Mari Beard, a'r Nat King Cole i fy Mariah Carey. Achos mae'n basically Nadolig nawr. Meilyn Rhys Williams!
It's time!
That was a rude way to play again.
Ti di gweld y fideo mae hi di ryddhau?
Do.
Ohoni hi yn cerdded. Ac yn gweud, it's time, ac yn troi popeth yn adoligaidd. A mae yna weird bit yn y canol gyda rhyw elf.
Ie, ti'n gwybod pwy di ond?
Ydw, Billy, Zane, Billy on the Street?
Billy Eichner. Ie, yeah, Billy on the Street, ie. Yeah. Mae ffrindiau dafau yn dydy.
A mae e'n sort of neud rhyw weird thing, ble mae'n gweud fi'n dwy'n stwff ti gyd.
Achos bod on, mae o'n co-sponsorship, neu beth ti'n gael efo, efo Sephora. So mae'n o'r bagiau Sephora yn dydy.
Mae'n wir bod yn gweud fel, nes ti weithio ni gormod sy'n nawr ni'n mynd i streicio, a nawr mae'n rhaid dwy'n stwff ti gyd i dalu am therapy. That is a bit of a weird bit. Fi'n mynd quite sure beth mae'n tri gweud. Anyway, wedyn mae hi'n mynd, it's time, ac yn rhoi dy bagiau lawr y chimney.
Fedri di coelio fod hi'n dachwedd?
Sorry.
Oh, Mari'n cael peswch.
Sorry. Gallaf fi'n thrilled. Come on! Amser Nadolig nawr, fi wedi prynu arfer calendar i bledd yn y barod.
Ti'n meddwl fel arfer dwi chdi bach o ba humbug pan mae'n dod at Nadolig. Dwi wedi dweud fel arfer, mae'n gorfod bod yn fus rhagfyr.
Cynta rhagfyr, ie, fi'n gwybod.
Neu yn agosach at Nadolig cyn bod fi'n dechrau cyffroi. Eleni.
Yeah, come on, Meilir, come to the dark side.
Mae'r amser yn mynd mor gyflym. Dwi'n barod i rhaid coeten wedi. Dwi'n barod i rhaid coeten wedi, Mari.
Meilir, gnafep.
A ti'n bod ar TikTok, classic. Ti wedi cael yr pethau, y slideshow sy'n dangos i ti plant ar y 90au. Wel, da ni'n 80au. Ond ti'n bod pan da ni'n blant yn y 90au, dyma oedd yn dolig ni.
Speak yourself. O'n i'n blentyn yn yr early 2000s, actually.
Early 2000s? Na, da ti'n teenager.
Technically, o'n i'n blentyn.
Ond fatha y
ffoil... The eyes of the law!
Dwi eisiau dod ar hen addurniadau nôl, y foil decorations, yr chocolate ar y goethen.
O, Meilir!
Yr dwi'n eisiau dim o'r coed ma, sef un lliw, a bob dim yn infinite.
Na!
Dwi eisiau lliw, dwi eisiau fan tacu, dwi eisiau... Chydig bach o plastig, dim gormod. Ond ti'n bod yr goliadau plastig lliwgar.
Fi eisiau dim ond plastig. Fi
eisiau arogl y tinsel plastig na'n y tŷ.
Wel, y peth yw, Meilir, oedd arfer bod gyda fi a Che, oedd ni'n cael un Nadolig yr un, achos mae Che yn hoffi classic Christmas, a fi'n hoffi tracu Christmas. So,
mae'n feddwl classic Christmas fydda, coch y gwyrdd, bob dim...
Beads, dim tinsel.
Sorry.
Fel pine cones.
Nath mam brynu'r beads yn dda, gwni sy'n gwisgo nhw fatha necklaces.
Dan y llawn!
Shock horror!
A wedyn ni, wrth gwrs, pan o'n i'n cael Dolig fi, wel, o'n i'n mynd lawr i pound blad y cael y foils. Fi moyn y foils!
Dwi'n dineud, Lenny.
Oh, please gnaf y meilir. Wel, a da ni happy compromise nawr, mae tinsel dad yn un y tŷ nawr.
Oh, yes! Dwi'n lwcus, mae Andrew fy Mhartner hefyd yn hoffi...
Andrew
fy Mhartner hefyd yn hoffi Dolig y 80au, ti'n meddwl fatha...
Halleluia.
Y foils, yr lliwiau, bo math o lliwiau, bo math o ddurniadau.
Nes i weld, so yn Charlie's Aberystwyth, un o'r main o symud fi'n dod nôl, fi'n symud nôl fi'n symuddoli yw Charlie's.
Beth i Charlie's?
Charlie's.
Dwi wedi bod na, mae siŵr yn do. Top y dre, wrth yn meddwl star yr Hollywood Pizza?
Na! Na, mae Charlie's, mae'n y ddau Charlie's, mae un yn dre a mae'n un mawr tu allan i dre ar bwys Curry's a B&M, ffordna, Morrison's.
Right.
Ond mae fe'n siop sy'n basically gyda unrhyw beth t-shirt i outdoor stuff a fel tyd, beth yw'r gair, fel hardware store,
right.
Mae'n ddillad yna, anything you want, cegin. Ond mae gen nhw extensive section o dolyg.
Mae'n fatha Pringle yn Llanfair PG. Ar yna
sy'n gwybod.
Mae Pringle fatha...
Pringle, siop, Pringle. Siop dillad.
Ie, yeah, a mae gen nhw adran a ddeniadau hefyd Fron Goch. Canolfan Arfio Fron Goch.
Sa'n poeni amdano nhw, fi siarad i ti am Charlie's y lle gorau yn y byd okay. ever. Meilir. Mae yna fel Model Village fel type of thing yna. A ti'n gweld, mae yna fel Sean Connor, mae yna fel train, mae yna fel pobl yn neud fel Snow Angels. A mae yna fel goliadau bob man. A nes i fynd gyda Che a'r plant, obviously. Achos gyda rhywbeth...
Ac oedd y plant yn bod, gyda ti'n rhedeg o'r beth gwirian.
A nes i weld rei, ti'n cofio rei fel goliadau sydd bron fel blodyn.
Ie, hei, na dwi'n meddwl yn lliwgar. Ie,
a wedyn rei mae yna fel yn hun yn dod allan.
Ie.
Nes i weld Che. Please, gawn ni rhaid yna. We'll talk about it. Oh, devastated! Mae hwnna'n meddwl...
Knife to the heart.
Na.
Yeah, na. Mae'n ei golygu...
Nid bod fi'n... Bod chain yn gweud yn tîni, gai weid.
Yeah, ond fel arfer, mae'n drafodaeth...
You know, we need to have a collaborative, achos... Yeah, you know.
Ac hefyd, mae'r amser di pasio wedyn, da chi di gadael y siop. Dwi lwcus mae Andrew Van Marten efo'r goliadau yna.
Oh, well, da iawn, ti...
Felly...
You've struggled.
Do, pan mynd o da saddeirniadau dolyg, dwi wedi, fe hwnna da.
Ond granda, sut oedd dy galangeiad i ddw?
Ie, yn hollol cyn y dolyg, dwch ni fynd yn ôl i'r penwythnos yma, oedd hi'n galangeiad, oedd y tywydd yn erchrydus. Nes i ddim gwisgo fyny, Lenny. Dwi wastad yn dweud bob blwyddyn pan dwi'n gweld pawb arall mewn partion a falle di gwisgo fyny. Dwi wastad yn mynd, reit, flwyddyn nesaf mae'n rhaid fi'n neud rhywbeth. A mae'n amser yn dod yn mynd, oh, dwi'n mynd, can't be asked.
Neilir.
Sa'n rhywun arall yn gwahodd i'r parti sy'n ni'n mynd. Ond, o'n gynnau fferin sy'n barod yn tu.
Gynnau yn man i fynd.
Ti'n cael efo'n losin neu sweet?
Losin.
O'n gweld fferin sy'n ni'n mynd. O'n gynnau bot. O'n i siw, mae pawb efo rhyw enw gwahanol ar gyfer sweet, dydy?
Losin neu sweet? Wel, dwi'n gweud fferin.
Wyt ti'n dod o fferins? A wedi...
Pai da'n gweud.
Beth?
Dada oedd
timer. Dada.
Meilir, timer. Grandwch, fi'n mynd i siarad â chi, fi'n mynd i fod yn... I'm going to be needing my focaccia. To fi'n siarad â chi.
Mae Mari. Mae'n answer i fo.
Dada. Ni wedi cael really spontaneous Mari, heb, beer. Mari,
heb i ti roi cyd-destun, fe ddim just dweud. So, dyn ni'n siarad, I'm going to be needing my focaccia.
Meilir.
Mari, rhoi cyd-destun i ni, please.
Grandwch, o'n i'n mynd i, a wedyn nes di roi meddwl pa bod yn gwter. Nawr, oedden ni ddim actually wedi trefnu i wneud unrhyw podlediad o'r ffos yma. A'n i'n meddwl, oh, we'll see how it goes. A wedyn nes i textio meilir. O Mari, di
planio toethu wffa catcha bar yma.
Nes i textio meilir, just gweud, o'n i'n wneud yn awr? A'n meddwl, yeah, go on then. Ond, am rhyw reswm...
Freelance Alive.
Freelance Alive, ond hefyd, mae gen y ddau ohonyn ni bethau i wneud. Ond mae ddi llun.
A sy'n rhaid i siarad, mae tywydd yn ofnadwy. Dwi'n mynd i'r gym.
Ti'n gallu gweud hwn, achos mae gen i lot i wneud heddi. Ond fi wedi penderfynu am rhyw reswm fel, today is the day I make focaccia. So dyma fi nawr yn fold and...
Toethu ydy'r gair yn Gymraeg.
Wel, dim kneading yw eddo. Mae'n gwahanol. Actually, Maynard. So, dwi sort of yn tynnu fel an, a wedyn ni troi around.
Rhyw blygu falle, rhyw...
Blygu fo'r ei hun, ti'n fawr?
Ie.
So, mae'n gynnes. Weird.
A beth sy'n neud o'n gynnes? A'r fermentation
process? Yr chemical reactions, fe. Cymryd.
O, mae'n reid sych. Mae'n dyddiol oedd i'n edrych yn allan sych.
Ond achos, beth ti angen neud, ti'n gweld, Maynard? Mae gennau bowl yn o ddŵr.
Right.
A wedyn ti'n rhoi dy ddwylo yn y dŵr, a wedyn ti'n... Achos mae focaccia yma, mae'n eitha glib.
Oh,
so
wow.
So ti'n neud e wedyn ni, ie. Yeah. Fi'n di neud o'r blaen. Fi'n neud focaccia unwaith, oedd a disaster, so...
Mari, unwaith eto, mae'n gyfle fan hyn. Dwi eisiau gweld hwn.
Oh, wel, fi'n newydd neud e.
Ar ôl ti bobi fo, tynnu lun, a wedyn pan mae hwn yn mynd allan dyddiau. Oh, lovely.
Oh, Bach yn slimy nawr.
Wedyn pa mae hwn yn mynd allan dydd iau.
Oh, yeah.
Gyd i rannu'r llun i bawb cael gweld y focaccia di.
I gofio.
Wyt ti'n rhoi rosmari arno?
Meilir. Byddai'n rhoi rosmari.
Mari, dwi'n mynd golygu hwn yn rwyd. Ti'n athneud yn rhoi'n rwyd.
Well, oh, yeah, okay, well, mae popeth ti'n gweud yn rwyd ar y funud.
Na, chdi. Wyt ti'n mynd i rhoi rock salt a...
na, fi'n mynd i rhoi Malden.
Malden. Oh, Halen Malden.
Sa'n chi'n fforddio Halen Môn. Bach o rosmari a fi'n meddwl rosemary. A fi'n meddwl falle na i roi, beth yw enw nhw?
Fennel.
Na, dim fennel. Broccoli.
Broccoli arno.
A falle bach o gaws hefyd.
Oh. O'n i'n disgwyl ti fe hynna.
Oh.
Broccoli.
Yeah, mae'n neis. Fi'n cael y... T'w cofio Riverside Marketing ar dydd?
Yeah.
Pettigrew Bakery ar fy neud rei really blasus. A dyna un o'r pethau toppings yn ei hoffi.
Toppings broccoli.
O, just no, toppings ar yr...
Ar y focaccia, dyna dwi'n feddwl, sut mae'r broccoli...
Yeah.
Just coeden o broccoli ar y focaccia.
Ie, yeah, byddai'n coginio wedyn ni, neis yn y pop di.
Wel, wel.
Diolch.
Diolch ar i oed.
Blowing your mind, fan'yn.
Wait.
So anyway, fi di wneud hwnna nawr, so mae angen fi adael yn awr am awr a hanner. So gobeithio, byddwn ni ddim mam yn awr a blydi hanner, no?
Oce, okay, wel, deitha fi sydd ath... O ie, cwbl yn i ddeud oedd, geis i lot o blant yn dod at y drws, ac o gynnu fi lot o fferins, ac o'n i'n deitha nhw, cymwch fwy na gyn, achos dwi eisiau cael gwared arno nhw. Ac o'n e dipyn, chwarae teg, o'n e dipyn goleo o'r blant sydd y pentre. Di gwisgo fyny'n ffantastig, felly diolch yn malw draw.
Ti'n meddwl weithiau bod nhw'n fel yn challenge o'i fynd i drws ti, achos bod ti'n hen ddyn blin?
Mari, dwi wastad yn agor ac yn rhoi fferins ac yn gael
chi. Helo, da chi eisiau fferins. Wel, da chi mae calw, dyma brwsh danedd i chi.
O'n i yn deithio nhw. Rai, dewch chi'n gweld pawb o'r llinell i gael gweld eich gwisgo. Dwi'n chi'n
gweld eich gwisgo. Oh, God!
Dwi'n ti, a gwneud syniad bydd hanner. Nw, dwi'n hen, cymeriadau newydd, mae Halloween. Dwi'n ti, oh my gosh, dwi'n gwerin yn y blaen. Ti'n scary, do it. Ac yn fala,
fi dyna. Oh
my gosh, you're scary, do it. Be'w ti, sa? Oh, wow, mae hwnna'n scary. Dwi'n y gwaith go iawn yn di. Oh, dog. So, yna waith cael golchi ar hwnna off yn byd, cyn ysgod y llun.
Da.
Diolch. Sut gael yn gyda gysdi?
Hwyl, diolch. Wel, oedd gen bleddyn party
yeah.
yn Meithrin. So, oedd e wedi gwisgo lan fel Spider-Man.
Clas.
Nes i brynu rhywbeth o vintage, ond mae'n un o'r pethau yna. Os ydw i siarad amdano fe blant, sa'n meddwl bod?
Na.
Mae fel yn padding, so mae'n ei ddedrych yn really hench. Mae fe'n mor ffynnu. Mae fel pam, sydd ddim angen padding, ond here we are. A mae'n ymwgod. Dydy
Spider-Man, hun yn y ffilms, dydy am yn gyhyrog ofnadwy, ac yma'n lean iawn.
Ydy.
So, mae gen y fynau i'r un peth, yr siwt yma, efo'r muscles yna.
Mor ffynnu.
Dydyn nhw'n meddwl efo'r muscles yn y ffilm.
Mae fel, yeah, fiend, Spider-Man.
Yeah.
Ond mae'n bleddyn yn really odd. Mae'n bleddyn yn rili really odd, mae'n lyflu. Ond mae'n cysau bod yn unrhyw un o'n i hynna'n. So, hyd yn oes mae'n mynd, miaw, i fel helo, Cath bach. Mae'n mynd, na, fi bleddyn. Wel, wow,
oh,
okay.
Method.
So, mae'n gwisgo, yeah, well, not method at all. The opposite. I live okay. my life as myself and no one else. Ond mae'n gwisgo, mae'n gwisgo fe fel, oh, hi Spider-Man. A wedyn mae'n mynd, mae'n rhoi tynnu fe bant. So, anyway, nath e fynd i cael bach dod nôl ddim wedi gwisgo fe. Di gwisgo fe ar gyfer y llun, wedi dda.
Ok.
Wedyn, nath e ni deithio lawr i dryfach i weld mam a dad, achos ar y sadwr, nath parti penblwydd Tom, fe nai i, wedi gwisgo lan fel Frodo Baggins. Ys i weld llun?
Do, a dda'n anhygo.
Haid. A nano, fy chwaer, wedi gwisgo lan fel Galadriel. Wonderful.
Gorgeous.
A dad wedi gwisgo lan fel Mario. So, what I mean, sure.
Balance.
Balance fel. A na dad droi lan fel, Gandalf.
Hwna ddyn nhw hoff wisgi Gandalf, ond yn wych.
Yn codi ofn ar y plant i gyd. Oedd rhaid, edrych tygi hwnna i bleddyn, terrified. Dyna rhaid i far lawr, oedd yn absolutely fine wedyn ni. Oedd yn gwybod mai tygi oedd e. Ond ies, gathen ni barti lyflu yn Motel Night. Lot o bands yn rhaid y ground, lot of stuff. O, arnos o'n cael yn gaea, oedd ni yn dryfach. Nath ni weld os oedd bleddyn ni eisiau mynd i trick-or-treatio. Oedd e fel, yeah. Wedyn ni all of a sudden, oedd e fel, fi ddim, I don't know what the fuck this is.
Mynd allan yn y twyllwch.
Mynd allan yn y twyllwch.
Gnocchi drysau.
Sorry, fi'n mynd draw i tŷ pwy, a be fi'n mynd i fod yn neud? Oedd e fel, absolutely not. Oedd pobl dod i tŷ ni, a ddyn dal y bowlen.
wedyn.
O, ngharia, dde.
A wedyn y tro la. A dweud, fi mynd i ateb y drws. A ni fel, oce, okay, gwan te. Ateb y drws. Ateb y drws. Dechrau bacio yn ôl. A ni fel, o, gysi na. Nes i edrych gysi sioc. Ond dda fel plentyn 8 mlynedd oed. Efo un o'r, ti'n meddwl, blow-up dinosaur suit na. O, leint. A na fel, ti'n o. A dda fel, mam. Ond ie, so dyna oedd yn cael yn gael ni, oedd yn lot o hwyl.
O ti'n meddwl, a ni mewn parti fe blwydd fyna i dydd Sadwrn hefyd, yn y ganolfan hamdden leol. A chwarae teg oedd y plant wedi bodde, oedd waw, noth o brofi pan mae'r an ddim yn heini, dwi. O'n i, oedd yn na i enga fe wedi gofyn i fi bwysio fo rown, mae'n berfa ar ôl y llall. Mari, nes i un lap o'r ganolfan hamdden yna, nes i fe, reit, na, mae'n cymeisio eithaf lawr rhan. Dos di chwarae ar y castell na. Dwi'n mynd i gael paned yn okay, dawn i dweud. Dyna pan dwi'n mynd i'r gym rhwng yma, achos my gosh, nes i ni un lap o'r gynnal fan hamdden, ac oedd yn caf si, yn sor, oedd yn hip sy'n dyn.
Na.
Mae yna'n embarrassing ofnadwy. Ie, dyna fydda i'n gwneud.
Da, oce, good to know. Felly
dyna Calan Gaea, nethon ni wylio Hocus Pocus 2 eto. Mae rai fi ddweud, nes i fwynhau ar tro cyntaf nes i wylio fo, nes i fwynhau a lot mwy tro yma, ti ba?
Oce. Wel, nes i wylio'r Nightwatch yna gyda Daisy May Cooper a Charlie Cooper holl ffordd trwyddo. Nes i really fwynhau e, oedd yn sweet.
Nes i wylio un benod, oedd yn lovely.
Iddo doniol, ie. Jackal, ti ba?
Ie. So ni licen i'r beth fel e.
Ond e'n ghost hunting, oh my god, yn deal.
Meddyliau, Mari, bod ni'n cael mynd rownd hen adeiladau fel ag yn cael eu hanes nhw, felly. A bod yn silly.
Ti'n rhoi dy pitch eto?
Manifesting.
Manifesting. That's honna'n amazing. Obviously, and...
Os fe'n erioed amser i manifestio, yna dos bosib na dros Galan Gaea mae hynny?
Wel, mae'n trydydd o dachwedd nawr, so Mr.
Mari, sbrydion ar y neidiau dal o gwmpas, Mari. Diolch fawr.
Ond nes ti gael dy lygad am amser hir fyna.
Joia.
Cool. Be'n i'n mynd i weid?
Be'n i'n mynd i te? Ti'n gallu dweud bod i'n fawrau dy llun ond ni'n mynd i.
God, fi'n gwybod diolch ar iawn. As in, it makes no difference to me.
O! Llyngorchadau Aberystwyth.
O!
So, na ba
Aberystwyth. Diolch. A ran Aberystwyth, yn diolch i ti, Meilir.
Mae UNESCO wedi gwobrwyo Aberystwyth efo'r teitl o Ddinas Llenyddiaeth UNESCO. Llyngorchadau mawr, dwi'n synnu dim, mae'n ddinas mor arbennig.
Ydy, mae gen i bardd y ddinas, Eric Salisbury, so yn cael ei... Hello?
Dwi efo chdi.
Dwi'n gwneud? O, mae en... Ydw, dwi'n...
Just darllen am yr UNESCO, ti'n ba?
O ie, be mae'n gweud?
Dwi'n mynd all be mae'n golygu, ond mae'n statws benitiedig iawn, pwysig.
Ydy.
Godi statws y ddinas.
Achos bod na, achos yr llyfrgell a y coleg a'r ffaith bod gennym ni, fel fi'n gweud, bardd y ddinas. Mae'n lyfli, ti'n mynd lawr i'r llyfrgell a dygdoleg, a mae'na fel, ti'n lli prynu fel dan y farddoniaeth mae wedi'i wneud yr wythnos yna neu'r fe.
Cool.
Ie, nice fe.
Lyfli.
Fi wedi gweud na, nawr fi ddim yn siŵr. A dwi wedi gwneud hwnna lan.
Na, na, ni dweud bod o wir. Sgan llenewch llyn ddim teitl, dwi'n meddwl.
O, na gysa. Mae gen i a couple of deitls yn ymhenni.
Mari?
Uh-oh.
Uh-oh.
Mae un yn dechrau gyda. Shh.
Ar ail yn dechrau fe, huh?
Yeah.
Na, oedd y tren bach gyda ni'n gwneud tren arswyd, meddyliau cil.
Bach gyda ni, o?
Oedd y tren bach yn gwneud tren
arswyd. Ie, ond mae gyda ni tren mawr yn mynd i Devil's Bridge, Meilir. So, ie, spooky iawn, Meilir, fi'n siŵr.
Wrth y llyn, y Bwci Bos yn dod allan o'r llyn. Terrifying.
Pa Bwci Bos yn dod allan o'r llyn? Tegid.
Ie, wel mae'r tren yn mynd ar hyd ochr y llyn wedyn mae gennym nhw actorion yma llyn.
Ti'n rhaid i gweld tegi? Dwi wedi gofyn hwnnw ti'n blaen.
Dwi wedi weld o. Dwi'n gallu neud jokes bitter, ond dwi ddim yn mynd i ddeud yn byd.
O, Meilir! Pa mae ti wastad yn neud jokes bitter?
Achos mae'n ysgafnhau diwrnod pawb, Mari.
O, oce.
Cyn bellio bod ti'n mynd insultio neu brego bod yn inappropriate yn anaddas.
O, ti'n gweud un o jokes horrible, dwi ta?
Na, dos am jokes, just fatha.
Ie, wedi gweld e pan fi'n mynd am...
Pish.
Bath.
Right, a bath, ie. Yeah. Piss.
Na ddod dwi heb weld. Mi fydd neu'r long danfor fach.
Da.
Ath lawr i wylo Llyntegid. Achos, os, ath a llyn rhewli fyddi Llyntegid, os dwi'n iawn.
Oh,
a dwi'n iawn, don't quote me on that. Oh, naga, falle.
God.
Falle. Ond mae yna eithriadol o ddefn. Ac felly ath neu'r long danfor. A nath o'r long danfor dorri lawr. Nath nhw'n cael pawb o'n o'n saff o beth ddim, just mi nath i dorri lawr ar y gwylod. Mae hyn yn mynd, ti'n mynd yn ôl adeg y millennium, dwi'n siŵr.
Ag, crac.
Ie, rhyw gwmni siapaneaidd a ddod ar llong dros dramor. Drosodd, os dwi'n cofio nawn. Ond ie, stoli ddifur i chi.
Ti'n nabod rhywun sydd wedi gweld e?
Na, dwi ddim. Sy'n neb.
Oh, come, Eilir, come on, mae'n good stories. Fi angen stories tegu.
Na, chwedl ydy, de. Ond yr un peth, mae Ceridwen, mae presenodd yr Ceridwen yn yr ardal yn gryf, de.
Aha.
Ti'n bod yn fath?
Sa'n ni wedi poeni am hwnna, ddo fi, specifically eisiau gwybod am y monster.
Ie, mae tegu wedi dod o'r brenin, dydy, oedd o'n ŵr i Ceridwen. Mae gyd yn leid.
A fi ddim yn gwybod hyn. Basically, fi yw Ceridwen, fel, achos gennau gwion bach yn dweud.
Oes!
O, ond dim gwion oedd enw mab i, dda.
Na, Morfran neu Morda. Na, ce, Morfran oedd enw mab i, Morda oedd enw
yeah.
Helpar.
Taliesin oedd e wedyn ni, fe.
Ie, neu ti, ie.
Wrth gwrs, hynny yw, gwion.
Ie, yeah, nath o droi fe, ni taliesin. Chwedloniaeth Gymraeg, mae'n hyn ar ei gorau.
Well, come on, sort of. I mean, fi jyst yn gweud enwerth o ti.
Anyway, mlaen i at Julia Fox. Os ydych chi'n gwybod pwyddi Julia Fox.
From one monster to another.
Mae ddylanwadwraig. Di actores ydy'n, de? Ie? Yeah.
Efe?
Be di gwaithi?
Wel, oedd hi arfer mewn mask ar y can iau. Neu gyfi'n gwybod.
Ie, yeah, dwi'n misio... O'n i'n gwybod hynna, o'n i'n misio fath ar ei hwnna. Anca Jams. Ie, yw claim to fame hi.
Mae hefyd yn... Eith a famous man-hater, which I enjoy.
So, nath hi wisgo fyny...
Julia Fox.
Nath hi wisgo fyny fatha...
Actress and producer.
Actress and producer, fel. Ar gyfer parti Heidi Klum, nath hi... Mae Heidi Klum yn amlwg yn cael parti o'n cael angeia eithriadol enw ag erbyn rwan. Nath Heidi Klum ei hun wisgo fyny fatha Medusa, a'i gŵr hi'n wisgo fyny fatha Milwr di troi i gareg. Ac nath Julia Fox droi fyny yng ngwisg enwog... Jackie Onassis neu Jackie Kennedy, sef yr suit Chanel Pink efo'r pillar box hat, wedi'w orchuddio mewn gwaed, yn debyg i sydd oedd Jackie ar ôl i JFK gael ei seithi. Ac mi aeth yr we yn wemfflam efo sylwadau gymateb i'r wisg yma. Roedd Mari, yn amlwg, gwnaeth Julia rhoi dymateb i'r rhesymeg i ar Instagram hi. Roedd hwn yn statement, bod yn
ddarn o gelf, achos... Nath Jackie Kennedy, nath pobl trio gofyn iddi hi i dynnu, i newid. Ond nath hi weid, na, dwi ddim yn mynd i newid, dwi eisiau nhw weld beth maen nhw wedi'i wneud. So oedd hwnna'n statement mawr, cryf, ganddi hi. Mewn moment ble oedd ganddi hi na neb arall bwer yn y sefyllfa yna. I ffwer hi oedd gwisgo'r Chanel suit yma efo'i waed a dan y gorffed dros di hi. Oedd e'n bwerus iawn. So mae... Julia Fox yn sort of gweud bod she's paying homage i hynna ac yn esbonio'r stori yma amdan Jackie Kennedy am hynna i gyd. I mean, mae fe bach yn icky yn bersonol fi'n meddwl i wisgo lan fel rhywun literally sydd mor iconig a wedi ar ôl cael the worst thing ever to happen to them. Ti'n meddwl fi'n meddwl mae'n bach yn odd.
Mae gwybod lle mae'r ffin yna yn ddifur, achos mae gen ti ambell i... Dwi'n trio meddwl am gymariaethau tebyg, achos mae gen ti ambell i dewis o wisg sy'n gallu pwysio'r ffiniau weithiau. Neu
pethau reit grwsau. Serial killer neu rhywbeth. Neu,
well, yeah.
neu pobl sydd efo fel axe yn ei pen a stwff. Ond fel arfer, dyn nhw ddim ar wahân i falle, I don't know, serial killer. Dwi'n mwyn nabod lot o bobl sydd wedi gwisgo lan fel serial killer. Ond... Mae gen ti direct comparison. Mae'n reference your specific foment eitha violent y mywyd rhywun. Wrth gwrs, dyw Jackie Kennedy ddim yn dal yn byw. A fi'n deall, it's an iconic thing to happen. Ond yw hwnna'n... Mae'n teimlo'n odd.
Meddwn oedd pobl yn dweud hefyd, mae aelodau'r teulu dal yn fyw, fydde wedi, ac pobl fysa wedi gweld y foment mae'n digwydd go iawn.
Yeah.
Felly maen nhw'n deud falle bod dim digon amser wedi pasio, felly yn neud o hefyd.
Felly... Meddwl bod yna angen amser wedi pasio. Fi jyst ddim yn siŵr, okay guys, come on. Fi jyst ddim yn siŵr, bys yn i mynd, obviously.
Na fi. Ond
mae'n ddiddorol, mae'n ddiddorol bod i wedi codi'r pwnc a wedi codi'r drafodaeth, fi'n credu.
A mae'n berson sy'n byw lot o'r controversy, dydy. Sa'n nerf sy'n rax, dydy. Ti'n bod mae'n rei bobl sy'n gorfod creu stŵr yn yr papurau newydd ac yn ymlaen ac yn y cyfryngau er mwyn aros yn gyfredol. Swn i'n methu'n neud o, yn gwybod bod pawb yn mynd i gael barn reit eithafol amdanach, dydy, yn gyson.
Ian, os ys dim ots da ti, os ys ti wedi...
Dim ots da fi, fi'n chronic people pleaser.
Dwi'n gwybod. Love me, love me.
Love me.
Ond, os ys, ia, ond, os ys ti wedi byw bywyd, falle ble mae pobl ddim wedi bod yn approfio hwnna ti, a ti wedi ffeindio di hun mewn sefyllfa anodd ble mae pobl yn beirniadu ti, wel, ar un bwyd, ti jyst yn mynd i fynd, fuck it.
Yeah. Braf, da.
Sodom.
Dyna un peth ti'n gweld fel bobl sy'n cael ei cancel.
Fi byw bywyd fi fel na. Fi'n byw bywyd fi fel na. Fi jyst ddim wedi cael fy cancel achos fi'n berson rili dda.
Mae'n ddyledu bobl sy'n cael ei cancel. Mae'n siwr bod hwnna... Ti'n gweld lot o bobl yn neud o pan maen nhw'n cael ei cancel. O'n efo, the gloves are off, wan. Dydy.
Oh, right, okay, mae fi'n gweld. Mae hwnna'n big hint i fi fynd i'r thing nesa.
Na, pam?
Oh, well, achos...
Rhywun oedd wedi tynnu'r... Oedd yn cario menig. O gwmpas, yn achos i dipyn o stŵr, oedd Lily Allen.
Oh, yeah. O, na, o'n i'n mynd i weid am y thing ar ôl hynna. Ond, di na, ti'n iawn. Anyway, fi'n mynd, what are you talking about?
Be wyt ti'n siarad ar efo?
Yr eitem nesaf ar ein list ni, nes i ynghofio am y Lily Allen. Sorry, spoiler alert.
Wel, Lily Allen ydy'r link perffaith i'r peth nesaf.
Ie, fi'n gwybod, ond o'n i'n meddwl...
Mary, get with the cyst.
Nath Lily Allen wisgo lan fel yr cymeriad cartoon Madeline. Oh, then amazing. Fair play. You've got to give it to her.
Ac hefyd, ti'n bod yr Bergdorf dyn nhw'r siop enwog ath David Harbour fynd a'i piece on the side.
Gael bag.
Bag drud. Mae Lily Allen wedi bod yno o'r wythnos yma i brynu bag drud am y tro gyntaf. Right. Mae'n neud fatha, mae'n neud victory lap o... Mae'r ffaith bod wedi mynd... I ddechrau, mae'r ffaith bod wedi mynd yn ôl i Efrog Newydd. Pa mae'r album allan yn gwybod bod David Harbour yn byw yna. Mae o'n mor... It's
juicy,
such a move.
Lucy! She's giving us what we want.
A wedyn mynd gwisgo fyny fatha Madeline. Dim yn rhyddhau'r album wedyn cam yn ôl i'r cysgodion.
Na, dim.
Mae di rhyddhau'r album a rwan mae'n dawnsio yn y stryd.
A fair play.
Yeah.
What a take it, man.
A oedd gwisgo fatha Madeline yn wych. Achos, yn amlwg, mae di nid Madeline di enw'r ddynes oedd yn cael ei thrafod. Felly, mae'n fain yn dydweud. Mae'n just cael hwyl.
Mae'n just cael fun.
Pwy sydd ddim yn cael hwyl?
Oh, pwy sydd ddim yn cael hwyl? Ewi gŵr hi ar hyn o bryd. Oh, guys.
Ex-gŵr hi.
Ex-gŵr hi, sorry. Sorry, mae gen i beswch, ti wedi gweud. Mae'r press yn dechrau nawr ar gyfer Stranger Things. Apparently, mae hi'n furious am yr album yma. Mae ddim eisiau gwneud unrhyw press, ond wrth gwrs, braidd efo cyn bo hir. Ond mae wedi dod allan, allegedly, rumour, bod gan David Harbour ffeil o complaints yn ei erbyn e, gan Millie Bobby Brown.
Di'n chwarae.
O Stranger Things, sy'n chwarae Eleven, sy'n chwarae i, well, adopted daughter, really, yn y gyfres. A achos mae'r lluniau ohonyn nhw, mae'n wastad edrych yn rili agos. Pan oedd hi'n rili ifanc yn dechrau. Ond apparently, mae yna complaints yn dan o fe yn bod yn bwli ac yn harasio hi. Yn edrych yna unrhyw beth, sort of, you know.
Ie, yeah, dim byd rhywiol, nag. Yeah.
Na, so bwlio a harassment yn ei erbyn hi. Yr ei erbyn hi, sorry. So he's not having a good week, Meilir.
Na, ac eto mae amseru hwn. Mae'n un ffordd. Falle fe cynnyrchwyr Stranger Things yn dweud, olia fe pawb yn gwylio'r gyfres, achos fe pawb eisiau gweld rhyw fath o gysylltiad o David Harbour i weld sy'n ma'n ymddwyn ac yn y blaen. Ac mae'r gyfres ola yma, yn ôl y sôn, yn canolbwyntio ar ei gymeriad o Felly...
Hefyd nes i sylweddoli, mae'n samplo yr opening credits yn credu.
Yn y gan agoriadol yn dydde?
Na, yn Pussy Palace.
A, dwi'n gweld. Ys ti'n meddwl ar rhywun wedi gwisgo fyny fath o Pussy Palace ar gyfer yr cael angen?
Do, a wedyn rhywun arall fel Dojo yn dal bag. Os ydych chi'n gweld ar yr album, Where You Been?
Yeah. Hei, Annie, licio bod wedi creu cryn dipyn o stŵr yn cael y drafodaeth am yr album thos wytha. Dwi wedi cael bobl yn dod at fi'n dweud, Meiler, mae'r album yn greit, neu bobl eraill. Ie, a dwi'n cytuno fe chdi, actually, da ddim yn...
O, ie, poen, neb. Ys ti edrych yn y drych a mynd, ie, actually, dwi'n cytuno fe ti, Meiler. Ie, sure, Meiler.
A fi'n gwrando nôl ar y podledu, mynd, ie, Meiler, dwi'n cytuno fe ti.
Dwi'n meddwl, mae'r boi mae'n siarad sens.
Gan i weld, na i ddeithio chi...
A dwi'n final poll.
A dwi'n gallu deud ar ôl i'r poll orffen.
Oes, ti'n gallu mynd nôl i edrych ar y
archaif, ie.
Archaif, ie. I weld, chysydd Meiler roi poll yn gweud, os mae pobl yn hoffi fi, neu ddim yn hoffi fe.
OK, dyma ni mynd. O! 69% yn dweud caru, 20% yn dweud ffain, 11% yn dweud dim i fi.
Oh. Wow, so... Ie, yeah, Meiler.
Ie, yeah, fwy, ie, mwynhau. Dwi'n meddwl
bod pawb ar fochor i.
Pe?
Mae'n neis bod pawb ar fochor i.
Wel na, dydy 69% ddim yn pawb, Mari.
69!
Nes ti weld bod un person, sori, nôl at cael angen, ti'n meddwl goffa fi, oedd un person wedi gwisgo fyny fatha gewin Cynthia Rifo. Achos oedd hi'n cael newid i Gwynedd ar gyfer bob gwisg yn y taith cyfryngau nath i hyrwyddo ar y ffilm roedd yn dweitha. Ac oedd hi wastad yn siarad am i Gwynedd anhygoel a nath rhywun wisgo fyny fatha un o'r gewin yn anferth. Efo'r holl y ddeirniad ac jyst gwyneb nhw fydda un o'r pearls yn ganol y gewin.
Oh my god.
Werth chi chwilio am hwnna. Nes ti weld unrhyw wisgoedd unigryw arall, gwreiddiol?
Yn parti Tom, nath ffrind fi Dan a i partner Harry troi lan. Oedden nhw'n gwisgo fel Dune.
Oh, ie, ie, ie.
Oedden nhw'n amazing, y
gwis.
Be ti'n meddwl nes i wneud pan nes i weld e? Heo, 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 ha, heo!
Mari, dwi'n meddwl se...
In his face, wedi gwisgo fel grach. Heo, heo, heo! Hai Mari, wedi gweld ti ys blwyddyn, ti'n iawn?
Se Claudia Winkerman di cael pent a bob person wedi gwisgo fyny fatha hi eleni, da. Dwi'n meddwl se'n fwy o filiwnydd na gyda hi'n barod. Chwarae teg iddi.
Dwi'n meddwl, ond fi wedi gweld loads o fideos, ddo.
A chwarae
teg? Oedd na fel pedwar Liza Minnelli nes i joio nhw.
Liza Minnelli. O, oh, nes i joio nhw yn y flows goch.
Ie.
Yeah.
Pow, pow.
Mae'r Americanwyr yn mynd amdani fo cael yn gaean, dydy, o ran gwisgo fyny.
Un person wedi gwisgo fel fridge, Meiler.
Fridge?
A ti'n lle agor y drws?
Na.
A
ddim
fel stuff yn y drws. A wedyn ti'n lle agor y freezer, a'r pen nhw yn y freezer.
Cool.
Ie. Yeah.
Greiddiol.
Greiddiol. Right, well, dyna ni am stuff.
Dyna ni am yr hesaf.
Hwn mor off the hoof. Ni mor crazy.
What are we like?
Just siarad am teledus.
Pwy fysa ti'n mynd, petai ti'n mynd fath o rywun wythnos yma? Petai ti'n mynd allan wythnos dwytha? Pwy fysa ti'n mynd?
Wel, nes i wisgo lan, Meiler. Nes i wisgo lan fel grach, yn do?
Ie, ond petai ti'n trio mynd am rywun fatha gwreiddiol?
Oh, god. Da fi ddim amser i feddwl am stwff fel yna. Gaf i feddwl, sy'n ni wedi meddwl am Madeline cyn Lily Allen?
Beset.
Na.
Sy'n ni... dwi'n teimlo beth yw'r bod yn obsessed gyda. Wicked, ynda. Ond sy'n ni'n mawreiddiol.
Oh, god, all right. Alphaba. Na, Glinda, ti. Fi yw Alphaba.
Na, ie?
The Outcast. Ie.
Really? Ie, oh, ie, fi ydi Alphaba.
Ie, ti.
Glinda, dwi'n fel.
Ti yw Glinda, ie.
I couldn't be happier. Wff. Dwi'n methu. Rwan bod i yn fus tachwedd, mi gai siarad â chyddi bach mwy am y ffilm. Dwi'n methu aros. I geinfed y beth fel e, okay. Ond mae'ne Wicked Special yn dod ymlaen, yn dod ar y teledu wythnos gynta tachwedd. Nawfed yma o tachwedd. A mae... Dwi'n methu aros. Mae nhw'n cael cantorion, gwesteion, mae'r cast yn canu. a dwi'n methu aros wedi'r cinema, a dwi'n cael bwc yn y popcorn, a dwi'n cael yr holl treats i gyd, a dwi'n bron am mynd i'r marathon lle ti'n gallu gwylio rhan un a rhan dau yn yr olygu.
Mae'n le grow up.
Na! Wizard of Oz oedd y ffilm mae'n gwylio pan mae'n blentyn, Friend of Dorothy.
Explains a lot.
Yeah, explains a lot.
Explains a lot.
A mam yn gwylio fi'n gwylio'r ffilm ac yn... Rhe'r sgidiau peldroed nôl yn y box. Rhe'r set morthol a dril ffug plant nôl ar eBay.
Oedd eBay? Oedd eBay ar gael pan y tîm fach?
Na, ti'n bod. Oedd y joke off the cuff. Reit, ymlaen yn ni rwan i... Da ni'n mynd i'r sôn am joke sobor. Ymlaen yn ni'r sylf sobor.
Achos,
da ni'n drafod chi bach am beth sydd wedi digwydd os yma. Da ni'n gorfod gael efo'n Prince, ddim oi?
Na. Mr Andrew Windsor. Nath Che neu joke cyn iddo fe ddigwydd. A nath fi'n meddwl mai a headline y sun o dde. Ond oedd e'n ffynnu.
Beth
The Andrew, formerly known as Prince. Fel the artist. That's really good, Che.
That's clever, that is.
Che, that's bloody good, that.
Prince.
Oh, that's what we do with our lives, you know. Ond yes, mae e wedi cael ei stripio a wedi cael ei banishio i Sandringham nawr.
Sanna, di bod y wisg cael yn gael, efo, mae se Prince y canwr.
Diolch. Oh.
Ti dweud achos dweud ddim yn Prince ddim oi. So.
Pwy, Prince y canwr?
Ba Prince Andrew yn gwisgo fyny fath o Prince, achos dweud ddim yn Prince ddim oi. Ta waith.
Waw. Mae'n a lot o heinau. I'r syniad yna, Meilir. Mm. Lot o heina. Fi'n meddwl dyna ti ar chwilio'r heina. Ie, yeah, dwys iawn.
Dwys iawn. Mae di check out yn o'r Royal Lodge.
Do. So mae e'n mynd i fyw yn Sandringham yn y six-bedroom house yn lle.
Sydd yn rhan o bortfolio preifat y tilifrin hyn o canai eisiau sad.
Ydy. A mae e hefyd, mae'r brenin yn talu am security detail iddo fe nawr, achos dwi e ddim yn cael hwnna, nag ysach chi teitl ti'n cael y security detail.
A pwy sy'n talu am hwnna i'r brenin?
Wel, y brenin, ond ar yr un pryd...
Y bocet.
Mae fe'n anodd i wybod ble mae private a public arian sort of, gyda yr teulu brenhinol, achos dwi ddim yn agored iawn, a ni ddim yn gwybod ble maen nhw'n cael eu arian nhw, a mi ni yn gwybod, I suppose. Ond, na fe, dwi ddim yn mynd i allu daflu fe ar y stryd, bydde fe'n hwnna'n neud y fe edrych yn really wael. Be fes y t-shirt i bod e'n mynd off i fyw rhywle?
Wel, dyma sy'n ddifur ydy'r ffaith bod mi nath Andrew ei hun ildio chydig o'i freintiau faint oedd hi bethefnos yn ôl. Ac pan yn amlwg oedd nhw wedi cael tip-off bod mwy o newyddion yn dod allan ynglyn â'i berthynas efo Virginia Giuffre honedig. Dal yn honedig.
A, wel, a Jeffrey Epstein mwy na hynna.
A Jeffrey Epstein yn ollol. Ac mae'r ffaith bod hwn wedyn yn ôl yr ymateb cyhoeddus wedi gwthio y brenin Charles a'r tywysog Gwilym i fynd ar peth ymhellach. Ac mae'n hanes y ddolda di, dy hyn ddim wedi digwydd yn y noes ni o blaen, oedd allai mae
rhywun
ilod ar tylu brenhinol wedi colli pob un rhaint mewn ffordd.
Ond hefyd, mae'n edrych fel bod pobl yn America nawr yn meddwl gofyn iddo fe i ddod i ateb cwestiynau am ei berthynasau ac am beth i gwyddodd yn y Senet. Dwi'm yn meddwl
wneith Llywodraeth Prydain adael iddo fo fynd draw. Dwi'n meddwl, ma nhw'n gobeithio mae hwn fydd diwedd y peth o'n.
Mae'n dibynnu beth mae'r brenin mae'n neud i fod yn honest i ti, achos stan nhw ddim... Mae fe i fi i weld, anyway, it's a family matter. Mae fe nuts i fi, Miller. Achos mae nhw fel sort of, oh, it's a family matter. Ond ar yr un pryd, well, dwi ddim, ewe, because it's public record, a dyn ni talu amdano fe. So beth, what is this? Anyway, fi'n credu, os ma Charles yn penderfynu dyla fe, fi'n meddwl bydd e'n mynd.
Dwi'n meddwl eitha.
Mae'n bod yn eitha llym gyda fe.
Yndi, ond mae nhw'n gobeithio mae hwn ydy'r diwedd ond yn fawan. Achos yn enwedig mae'r brenin Charles yn mynd yn hun.
Carlo
yn mynd yn hun. Ac dwi'n meddwl mae nhw'n gobeithio pan fydd Tywysog William yn esgyn i'r orsedd. Yna dwi'n meddwl bod nhw'n gobeithio bod o'n cael dechrau fel llechen lan i'r teulu brenhinol, y ddelwedd squeaky clean, hudolus, romantis yma, oedd ganddyn nhw cyn yr holl, wel, oedd ganddyn nhw chydig bach yn nhw cyn yr holl newyddion yma fel tywysog andro. Felly, wel, sorry, Mr. Winston.
I don't know, ddim yn gwybod. Ie, mae'n odd, apparently, achos mae'n a lot o, dwi'n bod yn gwrando ar a news agent, so fi'n gwybod hwn i gyd against my will i fod yn honest, achos fi bach fel, oh god, I don't, sy'n mots da fi am y teulu brenhinol, fi'n credu bod e'n bwysig bod hyn wedi digwydd, a fi'n credu bod e'n, I don't know, mae'n ddechrau rhywbeth anyway. Ond mae, apparently ar y dechrau, William, o pawb yn meddwl mai William oedd yr un oedd yn pwysio bod y brenin yn bod yn mwy llym gyda Andrew. Ond it turns out nage, y Brennan. Ond mae William yn poeni am ei... mae Gwilym yn poeni am mental health, Mr Windsor.
Ydy o?
Ydy, mae'n poeni amdano fe. Sydd yn... Mae wedi cael ei absolutely stripped down. I berson o be fi'n deall oedd yn slightly pompous. A hyd yn oed pan dda wedi colli... Nath ei dropio his Royal Highness pan nath ei gyd ddim allan. Nath ei ofyn i bobl ddim cael... publicly, his Royal Highness, it was not oedd e'n cael ei alw. Ond privately, oedd e'n neud i pawb wneud. So, I mean, mae ego y boi... Mae just newid bydd completely. Mae hwnna'n mynd i fod yn fawr.
Well, dwi'n cofio fy nai ni sôn amdano fo ac yn deud, o, hwn di ffefret y frenhines, ond mae'n hogyn drwg, hwn mae'n hogyn drwg.
Andy, Andy.
Ac oedd pawb yn gwybod amdano fo, felly... ti'n gorfod bod yn... A ti di byw, oedd hi ar y pwrs cyhoeddus ar hyd y fywyd, yn gwneud dim byd, ond ymddwyn yn... Hyd yn oed, heb sôn am yr ymddygiad honedig, efo Virginia Giuffre. ti'n gorfod bod yn gyfrifol am ymddygiad.
Wyt, da fi'n cytuno gyda ti, ond ar yr ochr ar, mae'n... Mae ymwneud, i fod yn... Fi'n gwybod bod ddim yn berson neis, ond mae'n rhaid bod hwnna'n fucking nuts.
Mae, fel ti'n deud, i gymaru fel bobl eraill sy'n byw rhwng y byd, mae'n dal yn digaeth yn ar ôl yr holl golledion yna, mae'n dal yn digaeth bywyd o foethusrwydd fysa ti a fi methu bryddwydio amdano fo.
Na.
Mae'n bantam eim, dweud y gwir. A sôn am bantam eim, wel ydy'r newyddion y thys yma.
Wel
ydy fod yn... Mae Jeremy Corbyn yn... wedi ymuno efo cast panto yn adolyg yma yn ei...
Islington...
Be di constituency i ardal o? Mae rai fi gael... Yn ei ward o, ti'n ba? Fel y brenin os...
Oz.
Oz, ie.
Yeah. Fel Oz, the Wizard of Oz, the Wizard of Oz.
Ie. Ti'n meddwl bod hwnna'n syniad da?
Wel, I mean, dwi ddim exact... Fi'n meddwl bod e wedi cael cyngor i fod yn be more Ed Davey am yr holl beth, like just lighten up a bit.
Right. Wizard of Ozlington.
Oh, na ni. Ond mae hi'n chwarae'r Wizard sy'n twyd, I mean, sy'n twyllo pawb. A fi bach fel... I mean, is that the best part for you? Ond hefyd, y peth yw am Jeremy Corbyn, beth o'n i'n hoffi amdano fe pan oedd e'n rhedeg i fod yn... beth yw enw fe?
Etholaeth, sorry, di constituency.
Cool. Prif Weinidog. Pan oedd e'n rhedeg i fod yn Prif Weinidog, fach bod ni'n sort o'n ymas, Meilin.
Oh,
hefyd gala. Oedd storys amdano fe mynd lawr i allotment yn ei jam, a roi jam yw constituents, as ti just fel, mae'n swnio fel boi really nice, ers hynny mae pethau wedi newid tipyn bach, a mae fe, you can't help on teimlo bod yn trio cael fun, a falle bod yn, a mae'n rhan o'n fi fel, ti'n neud hwn i fod yn fel one of the people type of thing, you know?
Wel, oedd e weithio fo Boris Johnson yn do, bod yn stupid a mynd ar y zipline yn edrych ar ei...
Well, ond dim stupid.
...yn chwifio baneri, ia.
Ond dim bod yn stupid, mae fe, you know what I mean?
Bod yn silly, bod yn whimsical.
Billy Billy, ie.
Billy Billy, ie.
Yeah. Yeah. I don't know.
Difyr.
God.
Ti di neu panto, rioed?
Na, wrth fy modd yn neu panto.
Ti'n gwybod be? Mae gen i fi lot o ffrindiau sy'n cael cynnig rhai nhw sydd wedi bod ar y teledau, wedi bod yn cynnig pres mawr i fod mewn pantos. Wir yn eddol, mae'n cael Dydy yn dechrau'n res, mae'n ei bobl. Nath Pamela Anderson gael... Nath i'n cael...
What?
Oedd ffrind i fi, mae'n pant o fe Pamela Anderson yn Lerpo.
Oh my god.
Nath i gael miliwn y bunnau, dwi'n siŵr.
A wel, tra bod ti'n gwglw hwnna, fi jyst yn mynd i roi yr focaccia wrth y tân.
Wrth y tân?
Wel, mae'n stafell gynnes, mae'n oer mewn fan'yn, a fi poeni bod ddim yn mynd i wneud yn iawn.
Oh, oce.
So, be wedd?
Wel, fel ein dweud, mae actorion yn ymwneudig rhai sydd efo platform neu profile, maen nhw'n cael cynnig lot fawr o bres i fod yn rhan o pantomimes. Ac fel arfer, di pantomimes mond yn para, mae'n, wel, drwy mis Rhagfyr ac weithiau hyd at ganol mis Ionawr. Ac dwi'n dweud, mae o'n amserlen reit heriol achos ti'n gorfod gwneud nifer o sioe yn ystod yr wythnos a'r penwythnos. Ac hefyd, dim ond diwrnod olig ti'n cael fel ecwyl, fel arfer, dros gyfnod yn Nadolig. Felly, ond eto...
Hello.
Oh, mae Mari nôl.
Sorry. Ti'n brabio sleisen o cherry chocolate arfer yn siarad y ffordd.
Bendigedig. Ond swn i... Ond, wir, a, tywed, i rei pobl, mae'n siŵr bod yn... Oh, God. Ond swn i wrth o modd bod yn neud panto.
Oh.
Dwi yn meddwl...
Bod yn y badi.
Ie, yeah, achos ti'n mynd gorfod cymryd yr holl beth yn rhy o ddifri.
No.
Ti'n mynd gorfod, ti'n mynd gorfod tyllu'n ddifn i godi rhyw emosiwn mawr i gyfle'r cymeriad. Mae'n dan cael hwyl, ffitio'r archetypes.
Oh, Meilir, panto siarad siop.
Sa'n yn anhygoel.
Heledd cynwal, mae'n rhaid i hi fod yn Fairy Godmother.
O, oh, mae hynny'n anhygol.
Okay. Ond dwi ddim yn mynd i ddweud. So,
pwy fes, pa fath o bach?
Okay.
Pa bant o'n ei wneud?
Ti a fi bydd evil ones?
Neu bod ni fatha'r cymeriadau, prif cymeriadau sy'n fatha Shrek kind of thing, ti'n ba? Na i fod yn Shrek.
So pa bant o bydd ti'n mynd i wneud?
Wel, pa un sydd efo duo yn efo?
Wel, Cinderella, Ugly Sisters, efo?
Ie, nag efo'r prif cymeriadau, ddo. Oes e'n efo prif cymeriadau sy'n dda?
Wel, mae Cinderella a Prince Charming. Mae yna wastad nhw i'r leads, though.
Da ni eisiau dau sy'n ffrindiau.
Na dos oedd yn pantos am bobl sy'n
ffrind. Mae'n rhaid sgwain un, lle bydd. Hansel a Gretel.
A mae'n rhaid ni eisiau'n really bydyr.
Mae'n rhaid gwych.
O, so hwnna'n ffam.
Pwy ymser o'r rach i ni?
Wel, fi fysa eisiau bod yn rach, though.
Na, sa'n ni'n gorfod bod yn Hansel a Gretel. Yn bod yn ti a fi yn mynd ar hyd y Pwy fysa'r wrach yn dwy ni? Pwy sydd yn... Pwy lle ni gael? Di Maginogi ddim yn bodoli ddim o, ie?
Okay, well, di just yn bod yn silly nawr.
Sa rai ni gael Connie Off neu Catching Feelings neu Octavia. Sa rai ni gael Drag Queen Cymraeg.
Pwy bysa, of course.
Neu Annie Ben neu Joe Dropper neu rhywun fel e.
Emma Mwy, go on.
The Beauty.
Get them all in.
Marmalade. Pwy fysa'r rach yn ei marw? Oh, Stephen Parry.
Oh, dyna ni. Sorted.
Sa'n ei gymaint o hwyl.
Sa'n ei'n rili hol. Pwy'r cymeriadau eraill, though? Ti'n meddwl i just cael ni'n tri?
Y mam a dad. Yn mynd i chwilio amdanyn nhw, ond er hyd y llwybr, dilyn yr briwsion.
Oh, yeah.
What's it, ti'n gwneud o'n hwyl yn dweud?
Ie, a'r anifeiliad ar y ffordd.
Y bywch, ie, mae'n rhaid i gael bywch i Estyn Arwel.
Fel y pen ôl.
Efo'r Chester na sa fe, ni'n gwneud ffwrdd da fe.
O na, sy'n ni wrth y modd yn gwneud panto. O na fe, os oes rhywun yn masa, mae'n rhywun yn gwneud panto. Wel, fi ddim actually ar gael, achos ddim yn gwneud blant.
Ti'n cofio pam...
Mr Jones.
Ti'n cael fe'r pantomimes S4C oedd yn arfer bod? Tom Sean Catty, Jack o Geranium, Rod yn aga, rhywbeth ar Blewyn Hir.
Sean Blewyn Coch?
Na, aga. Arthur ar Blewyn Hir.
Mae gennau frith gof, ond mae nghof i ddim yn dda iawn at the best of times.
Ond,
be?
Nac y ti, dy gof di.
Oh.
Mae eisiau ti gymryd y mushroom supplements, does?
Fi yn cymryd y mushroom supplements, mae'n ddrud, Meilir.
O, oh, dear.
Dolig yn dod,
ti ba? Ie.
Be?
Bysyn nesa?
Oh, quick. Oh, So nesa ar y Silsobor. Sorry, fi dal yn panto lan, Meilir. O'n i'n meddwl beth ti'n edrych? Ti'n edrych lan enw'r pantos? Fi'n gwybod beth ti?
Na, cedw i dal yn trio sbio faint o... Beth ti'n dweud? Come on, Meilir, come on. Be beth ti'n neud o, Mari?
O, na fi ddim yn gwybod beth ti'n neud. Ti'n edrych lan. Ti'n fel ar dy ffôn. O'n i'n fel, hello, Meilir, mi'n trio siarad beth ti?
Dwi'n trio chwilio am...
Chos digi ti'n neud yw bod y ffôn ti trwy amser.
Dwi'n trio ffeindio allan mae'n gafodd ei thalu.
Pwy?
Pantomime Lerpwl.
Oh, mae'n ffain.
Pamela Anderson. Pamela Anderson, mae'n bod i mi'n peid, oh, miliwn o bunnau, 100,000.
£1 million. Mae hwnna'n eitha lot, mae'n plis ti.
Am dair wythnos, nath i gael 100,000. Dyn bad, nad y. A ti'n mynd yn ôl, 20 mlynedd o'n ymwyd, so. 20 mlynedd? Fe'n toed e? Oh my god. Ie, 25 mlynedd. Na, ce. 15 mlynedd. Mae'n disgusting. Mari, dwi'n o'n sylweddol i fe'n toed dwi.
Is he weld yn digwydd? Dwi'n cael the anxiety horns coming out. Dwi'n dechrau tynol dy wallt i yn syth.
Na, 15 mlynedd yn ôl hynna. 100,000 am wneud tair wythnos o banto. Lly ddechmygu?
Wel, bys y ti'n gallu prynu tŷ neu fflat gyda hwnna.
Ac apparently, oedd hi'n lovely. Ac oedd hi'n mynd ar cast allan i gael champagne. Ag...
Sôn am tai a fflat.
Oh, yes, gob. Oh, sorry.
Mae the renter's bill wedi mynd trwodd. Fi'n fiol bod wedi mynd trwodd. Sydd yn rhoi lot fwy o hawliau i bobl sydd yn renti. Os ydych chi yn renti, edrychwch chi weld... beth, achos mae rhaid i landlords, mae'n lot mwy o burden arnyn nhw nawr i wneud lot mwy o waith. Mae, just ewch chi edrych ar lein i weld sut mae'r hawliau chi wedi newid, achos mae'n wedi newid significantly. Nes i weld fideo amdano fe, fi ddim yn hofio yr ffacts i gyd. Ond pan nes i wylio fe, a ni fel, pan o'n i'n rentio, I would have loved all of these things. Pethau fel no-fault evictions, neud yn siŵr bod ti'n gallu fetio yr pobl yn iawn. Fi'n meddwl bod rhywbeth along the lines of mae rhaid i nhw gael rhywun tu allan i'r estate agent i fod yn go-between rhyngthoch chi. Sydd yn amazing. Ond mae'n ddiddorol.
Mwy o hawliau i ni. Yn enwedig efo costa byw a costa... Di bobl methu prynu tai, di bobl methu safi gael mortgages, felly mae hwn yn gam cry.
Maen nhw ddim yn gallu codi taxes mwy na beth sy'n sort of normal yn yr ardal y bethau. A dim ond unwaith y flwyddyn maen nhw'n gallu neud e. Lot o reolau fel na. So ewch chi weld, fi'n cymryd bod e'r wlad i gyd. A nawr fi'n meddwl mae jyst llyn, falle mae jyst... Anyway, mae'n ddiddorol.
Mae'n gam yn y cyfeiriad cywir yn dydy.
Ydy. Achos fel pan o'n i'n rentu, oedd jyst fel... Rhaid ti frwydro constantly i cael rhywun rownd i edrych ar y boiler. Yeah. A wedyn ni, pan o ti'n gadael, oedden nhw'n charge ti'n ridiculous amount am dim byd. A, so mae cael mwy o hawliau ond yn mynd i fod yn byth da.
Dwi'n cofio rentu pan mae ni'n byw yn Llundain a pan mae ni'n fyfyriwr a rhai o'r llefydd oedd delio fo landlords o falle da. A ti'n fod oedd hi mor anodd arbed pres tra trio jyst cael bywyd normal a mynd allan a mwynhau dy hun yna so pan mynd allan i Soho i'r gay clubs. Oh, so na'm gay clubs.
Bloody hell. Oh, guys. So na'm gay clubs da.
Dydy hwn ddim yn ymwneud efo'n glad ni, ond mae o'n ddifur. Mae yr ras etholedig am swydd Mae'r Efrog Newydd.
O, sbwyntio na!
Yn reit... Mae'n reit dambaid ar y funud, ynddi? Achos yn amlwg...
Di?
Mae lot o'r billionaire ti'n mynd i roi pres tu ôl i... be di'n y boi arall?
Unrhyw... Unrhyw
heblaw am...
Mam Dani.
Ddohoran Mam Dani. Ac fi oedd o mewn... Mae oedd i fod yn mynd i gay clubs a gwneud... Er mwyn trio cael... ennill pleidleisiau, yn eich di ffordd wych o gael at y bobl, go to the nightclubs.
Go to the nightclubs.
Ac oedd o'n deud ar y microphone, ydych chi'n barod i'r pleidleisiau dros ddyn at allwch chi ffordd ei fyw yn di? Yeah!
Mae fe'n swnio'n greit.
A mae'r ffordd mae o dal ar y blaen er bod billionaires, multiple billionaires, dwi eisiau bod yn eithaf rester o ddeg o'n nhw, o'n i'n gweld faint oedd nhw wedi i roi i'r ceffyl blaen arall sydd yn ei erbyn o. Ac mae'n anhygoel faint o bres sydd wedi cael i'w roi ar gyfer campaign y llall. A mae Zoran dal yn ennill.
Wel, dyna'r peth, dyna beth sy'n really ddiddorol a sort of exciting amdano fe. Ydy, ydych ydy pwysi yn y White House, a mae e dal i wneud yn dda, er bod pobl mor, quote-unquote, divided, er fi'n gwybod mae un dinas yw e yn America, mae'n ysgogi bach o bach o hyder a bach o obaith yn ddyn ni'n diwedd.
Ydy'n allol. Mae'r, ie, yr ffaith, sgwneistir.
Ie,
sgwneistir asgell chwith yn dechrau cryfhau eto. Hefyd, mae'n mor... Ti wedi gweld yr trend newydd yma o ran newyddiadureth a commentators cyfryngau cymdeithasol yn enwedig yn yr Unol Daleithiau. Mae yna fwy o trend o wine moms. Mae nhw'n gael yno. Ti wedi gweld amdano nhw?
Na.
Mae yna un dynes. Erbyn y bloc nesaf, mi fyddai wedi gwneud gwaith ymchwil a beth enw'r dynes. Mae yna un dynes sy'n arwain y gad am fod yn asgell chwith ac mae'n absolutely thrasio Donald Trump yn y ffordd mae'n disgrifio fe. Ac so, dim yn bod yn polite o gwbl yn y ffordd mae'n drafod
that. That's what we like!
Mae'n gael hi'r antidote to the far-right commentators. Felly, dyna ddigon am yr Unol Daleithiau, yn ôl â ni rwan at...
Ein gwlad ni.
Ein gwlad ni, ac da ni'n mynd... Da ni'n dod allan o'r Silsop ar hon. Da ni'n di llnau'r Silsop.
God. Beth am ni.
Da ni isio brec bach, felly beth da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i trafod teledu.
Yeah!
Mari, a treat!
O, treat! Ni'n methu trafod un peth, achos wedi gwylio rhywbeth oedd y smata.
Ok, na ni ddim trafod rhywbeth
oedd. Fosie, fi wedi bod i ffordd, fi'n sori.
Yna whistle bach yna, on.
Yna?
Oedd.
Lori. Lori.
Dwi'n meddwl falle lle ni'n double episode oedd y sesan yma.
Ok, great.
Yeah.
Traitors. Wel, mae'r final oedd y sesa, Meilir, o Traitors.
O, dwi'n bod yn barod.
Oedd y sesa yma? Di Gwener? Na, di ddiau.
Di ddiau, sesa yma. Wel, mae di bod yn gyfres wych. Mae di curo strictly yn yr polls am yr fwyaf o wylwyr.
Do fe, I'm not surprised. Mae di bod yn wych y gyfres.
Ar y BBC. Do, mae di bod yn ffantastig. Do. Ac, spoilers, os nag ddech chi gwylio lle ddech chi bod hefyd, surely fyddwch chi wedi gwylio, achos mae'r final heno, nos iau. Slash, di Gwener?
Di ddiai? Na, di ddiai.
Oce, wel mae'r final heno. mi nath yr criw o'r diwedd gornelu yr hen Jonathan Ross yn do.
Do, gylu!
Oedd y round table neu mor juicy juicy.
Oedd e mor juicy, ond bydd mwy o juicy sut nath e adael a nath e fynd... I've been, since the start, faithful to the traitors! Yeah. Ond yna mor hwyl. Achos, dwi ddim yn, mor serious, it's not that serious. Yeah. Dyna beth fi'n mwynhau amdano fe.
Ie, yeah, anrhydeddu y rhaglen. Mae'n hyd yn oed ar ôl cael ei, oedd o'n caru'r ffaith bod yn cael deud, dwi actually yn hyn, yn ystod yn mynd, ach, dwi wedi colli, oedd o'n dweud, na, great, dwi'n cael deud, dwi'n traitor.
Oh my gosh, a wedyn ni... nes di weld Alan pan oedd rhaid yn nhw gyd fynd roed y gweud am y
faithful.
I am a faithful. Chwerth iddi ben off. Ond mae'r hyn Nick Mohammed a Joe Mailer, mae nhw on it. Wel, mae Joe wedi cael yn ei ben. Mae Alan a Kat yw y traitors. Ond os bys y ni yna, twyld, mae'r ffaith bod e'n mynd mor galed, sy'n ni fel, ti'n traitor, mate.
Go iawn.
So, bys yn neud i fi feddwl, he's coming on a bit strong about it.
Joe, wan, yr chwarae rygbi.
Joe, ie, chwarae rygbi.
I fi, achos na dyna oedd hi waith o, mae di arfer bod mae'n sefyllfaidd lle mae'n lot o testosteron a cryfder. Mae amdan yr egni ti'n gyflwyno er mwyn curo. Hefyd yn enwedig i gymeriad o pan oedd o chwarae rygbi, oedd o'n cael ei nabod fatha'r corddwr mawr ar trickster pan oedd ar y cael. Mae'r clips yn efo pan fe'n arwch ar y rygbi, beth oedd yn neud i gorddi'r tîm arall a'r referees yma lle. Mae'n dipyn o joker da.
Meilir, paid a sôn am chreuwr Lloegr rygbi fel na?
Sorry. Mae'n rhaid i ddeud.
Yr hen Elin, Meilir.
Mae'n dipyn o
gymeriad. Just yn y rygbi.
Just yn y rygbi. Mae'n gymeriad ond ydy.
Ydy. Mae'n siŵr os byddwn ni... Fi fel bys yn ei bach fel Alan. Maen nhw ddim sort of yn licio gilydd, sa'n meddwl.
Alan a Joe?
Ie, yeah, mae'n bach yn efo'i gilydd weithiau. Fi'n meddwl bod ni'n bach fel gyda fe.
Be ti'n meddwl am Paloma Faith? Mae hi dal yn sour boots.
How funny.
Sour boots? Be ti'n
meddwl? Sour boots? She's sour boots.
Sour boots.
She's got sour boots. I have sour boots. Sour boots.
Be ti'n meddwl? Sour?
Grapes.
Sour, be ti'n boots?
Sour boots.
Beth yw'r term, Cywir?
Hello, my faith is sour boots, house down boots, girl. Pig, sour grapes.
Mae'n rhywbeth beth boots, oes?
Boots.
Puss in boots.
Puss in boots.
Mae dal mor flin am y
sour boots. What did you think of me?
Mae dal yn sour boots, dydy chi'n ei
wneud. Mae sour boots, dydy.
Mae di methu gadael y peth fynd, na di? Gradurres.
Na, I mean, ond fel, os oedd Alison yn gweud fel, ie, dwi'n ni'n rili really siarad nawr, achos mae hi'n rili really grac bod fi wedi cael ei mas.
Ie, yeah, a plentyn.
Over it, Paloma, get over de, it.
Yn bore wedyn, rhyw bore, plentyn i wedi codi, dweud, di Alan mae'n cael ei ber tîm, a ddim mwy.
Oh.
Plentyn i sy'n bedwar. Yn
oh,
bedder, bechod.
Ond,
mi swn ni angytu, swn ni'n cael yn lladd ar benod gyntaf. Mi fysa
ti yn hefyd, ond what can you do? Mae rhaid i rhywun wneud yn ysa.
Hefyd, mae siwr bod Paloma bach o ego brws, achos mi oedd hi'n enw mawr ddim mynd i fewn, yn dweud?
Oedd yn union.
Ac yn gymeriad mawr hefyd.
I know.
Ond dwi'n meddwl sydd wedi cael ei... Dwi'n meddwl sydd wedi cael ei lladd yn ddian regardless. Hynna se Alan ddim wedi gorfod ei sws iddi.
Fi'n meddwl bod sef wedi hefyd.
Achos ydy'n gegog mewn ffordd dda, yn dweud, fan.
Weithiau ni'n ffeindio chi bach yn annoying.
Wel, ti'n ma, cymeriad cryd ydyn ni.
Ok.
Ymlaen â ni i, o, mae'r Nage Dead on Strictly'n sydyn, wythnos wych arall, wythnos Calan Gaea, oedd y gwisgoedd yn dramatig, oedd y gerddoriaeth yn wych.
Tango?
Wel, mae'n fersiwn o tango bob wythnos yn dweud. Mae rhywun yn
gwneud bod. Oedd e ddim arfer bod?
O, nag oedd? O, falle ddim wrth bod ti'n gwybod well na fi.
Wel, back in the day, o ti'n cael fel... Sort of, ti'n cael un fel upbeat, un fel mwy downbeat.
O, na, maen nhw dal ar y solo dances ar y funud.
Be?
Dyn nhw'n dawnsio dwy ddawns ar un. Un ddawns.
Na, bob wythnos, oedd hi fel un person yn neud y tango.
O, ie, maen nhw dal yn neud hynna. Ie, maen nhw dal yn neud hynna.
O, reit, ond na rhywun yn neud y tango?
Dwi ddim yn cofio, oedd nhw'n symud yn neis iawn.
Da-da, dan.
Oedd, mae'n siŵr, oedd, ond dwi'n cofio.
Ie, fel Morticia a... Naff. Gomez, sy'n ei ddweud.
Yr uchaf pwynt oedd yr beirniaid i gyd yr hoed 40 marc, 10 yr un, i Lewis Cope. Oedd yn wych yn gwneud dawns, oedd hi fwyd dawns rhydd, dawns pop, oedd hi fwyd rhywbeth fel e. Oedd o'n ffantastig. Ac oedd Andrew fi weithiau, da chi'n gwneud hyn pan ddech chi adre, dwi'n cynnwys y grandawyr hyn. Weithiau dwi'n gorfa clapio. So nes i ddweud, mae rhaid fi clapio hwnna. Felly dwi'n gorfa clapio os yna'n gwneud yn dda.
Na ti'n nerd.
Na, mae rhaid ti'n neud hynna. Os ti'n teimlo'r awydd, oedd e, mae hwnna'n heiddi clap, mae rhaid fi glapio ddo fo.
Na, achos ti ddim yna. Dyn nhw'n mynd i glywed ti.
Diolch yn arch am hynna. Mae amdan, o'n neb yn clywed ni pan mae'n ei bangio fo sosbenni ti allan ar drws, Mari, ond ti'n neud hynny, fyd. Achos mae amdan rhoi'r egni positif allan i'r byd, a gweithiad rhaid am sfeidd o rhaid i fi glapio ddo nhw.
Weithio fi'n mynd... Woo! Mae'n pan fi'n gwylio RuPaul's Drag Race.
Hefyd,
yes!
Ti'n gwybod beth mae'n bod yn neud ar Strictly? Mae'n fatha joc, ond hefyd mae'n mynd efo'n bellach, gadael i Lyfwan neud chi bach o'r cyflwyno.
Nath Do Lyfwan, fe!
Nath i gyflwyno hi hyn tra yma. Fel fysa Tess Daly neud, next to the dance floor, she's been at blah, blah, blah. A mae'n rhaid dweud fod y BBC yn chwarae efo'r syniad o hwn yn rhyw fath o audition tape i ddi fod yn lle Claudia.
Sa'n i'n lyfo hwnna.
Dwi'n meddwl bod o'n syniad ffantastig achos mae'n cael gymaint o argraff, creu gymaint o argraff. Hefyd, mae'n sawl erthigol wedi dod allan yn dweud mae oes y dyn hoiw ffynnu ar y teledu yn ôl. Efo Alan Carr a Lyfwa. Mae'n dweud, mi'n agrem notin, mae'n y cyn. A sy'n, dyn nhw'n di mynd.
Dyn nhw'n wyf ddigon.
Ac hefyd, dyn nhw'n gallu ddim mwy na hynna.
Ydyn.
Actually, mor pressed. Sour boots.
Sour boots! Oedd hi mor sour boots.
Oedd hi mor sour boots.
Oedd hi mor sour boots.
Oedd penod ola Slow Horses. No spoilers.
Oh,
Ond,
ti wedi gweld, do, fi'n upset. O, fi'n di siarad yn Slow Horses, do fe?
Na, do.
Mae fe'n really dda.
Oedd o'n wych.
Hoff beth ar y teli. Oedd e mor exciting.
Shout out i ffrind ni. Amy Fion, Edward. Dwi heb gweld e'r blynyddoedd. Ond mae'n wych yn efo. A dwi'n gobeithio bod hi'n wych hefyd. Oedden ni yn... Be nath y Theatr Genedlaethol i Angtyd Cymru fan gilydd?
Yeah, do, back in the day.
Dwi'n drapur enw na fan.
Nawr, ond rwy'n mynd i weid fel, trwych ar yr alumni o'r grŵp yna o bobl.
Ynde? Yeah, chwarae teg, mi nath y flwyddyn yna. Nid yn wych. Just gorffen. Y reveal ar y diwedd, y gyfres, y climax ar y diwedd. Os da chi'n gwybod...
Yeah, the reveal.
Mari, efo'r... Oce, da mi jyst meddwl, dwi'n gallu deud hyn.
O, oh, fi'n gwybod beth i'n meddwl. Na, fi'n
gwybod... Yr efo...
Yr thing ar
efo... Be di enw'r actor?
Nw ni ddim gweud.
Na, be di enw'r actor? Dwi'n mynd i ddeud yn beth sy'n ddigwydd.
Y boi oedd yn Bridget Jones's Diary?
Na, Jackson Lamb. Pwy ti'n chwarae hwnna?
Oh, Jackson Lamb, Gary Oldman.
Carclwy anol.
Ond nes i ddim gweso hwnna, anyway.
Do, kind of, ond oedd o dal yn wwff.
Na, yn gwybod, ie. Yeah.
Maen nhw wedi ffilmio ar gyfres nesaf, barod.
Ni wedi cael trailer.
Ni wedi cael trailer.
Fi'n gwybod maen nhw wasyn ei hyn ar y diwedd y gyfres, oedd mae dal yn cymryd blwyddyn.
Dwi'n meddwl bod o'n hatach iddyn nhw jyst ffilmio fe gyd, ydy?
Gwallt i mi ffion edrych yn lush yn y gyfres nesaf.
Oh, mae'n eich cool, ydy? Mi fath o mullet, cool.
Yeah.
Ymlaen ni rwan i ddim rhyw Paul.
Na, chos ei gwylio fe, fi'n mor sori.
Da ni'n barod i'r recordio am dros awr, a mae gennym ni lond blwch, Mari, i fynd at yma.
Sa ni ddim byd i siarad am wythnos yma?
Dwi'n gyrru dwy neges arall i chdi.
Dwy neges arall.
Reit, ti eisiau darllen y cynta?
Dwi.
Oce. Oh my god, Llefen y Glaw yn gwylio rownd yr o'n heno, heddwch i lwch Kelvin. Yndi, mae Kelvin Walsh.
Wel, chi'n gwybod beth ni'n gwybod beth ni'n gwybod.
Wedi gadael rownd a rownd. Un o gongolfeini'r gyfres ys 8 blynedd ar hician, os dwi'n cofio'n iawn.
Gofod o'n mad. Fi'n cofio fe.
Di tyfu fyny ar rownd a rownd. Ac oedd yr penodau yn emosiynol iawn i wylio. Colled mawr, ar dôl di cef bach.
Hans, ti'n gweld yr memes a stuff ar Hans.
Hans, ti'n mynd amdani. Ond yna'n gret gweld bod o di cael dipyn o sylw yn yr cyfryngau Cymraeg hefyd. Oedd yn lyflu i weld. Ac perfformiadau gwych. Do'n ni, mae'r han arbennod, felly dwi'n cael deud hyn. Perfformiadau arbennig gan y cast, os gael ddeud. Allan gwrchadu'r criw. Cynhyrchu, cyfarwyddo, cast.
Da iawn pawb. Reit, i'r nesaf. Fi di'n unig un sef o crush ar Nick Traitors. Hefyd, teimlo'n fel Cymraes gwael y cefnogi Joe Marler ar ôl cysau o'n bob tournament chwe glad ys blynyddoedd. Crush ar Nick.
Ie, yeah, dwi efo crush yn efo.
Nick Mohamed?
Ie. Yeah.
Really?
Achos bod o mor glyfar a mae mor addfwyn a neis.
Ie, yeah, mae'n lovely.
A Slow Horses hefyd.
Oedd yn Slow Horses hefyd. A Taskmas ddim wedi bod arno. Mae wedi bod bod ma'na Ted Lasso. Sgynna i ddim... Mae hi'n gormod fel dad rhywun. Fel ysyn Rich coming from me, mam rhywun. Ond fel, mae fe fel dad un o ffrindiau ti. Ti just fel yn like really nice i ti.
A dwi'n meddwl crush nice. Oedd hi'n dwi just... Ddim necessar lla, oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Dwi'n
tili boots a. Mae hi'n fatha...
Sour boots.
Mae'n fwy dda, oh, mae o'n lyflu. Mae gennym fo egin i neis. Dwi eisiau bod yn ei gwmni fo.
Oh, yeah. Ti ddim eisiau i ddim yn mynd i glynyddo.
Lle Joe Marler, pa mae o'n mynd yn reit danbaid, dwi dda.
Oh, na, dim diolch. Ech.
Na?
Na, dim i fi.
OK.
Ond, to be, fi wasa fel iddo, fi eisiau Traitors i ennill, slightly. Wyt ti? Fi eisiau Alan i ennill.
Ar y pwynt yma, dwi'n gwybod bod neu ddrama am ddod be bynnag sy'n digwydd.
Yeah.
So,
fi eisiau Cati ennill. I wanted to get away with it. I'd love it.
Dwi'n meddwl bod dim wedi cael get away efo. Mae di chwarae gêm...
Dwi ddim yn mynd i.
Mae di chwarae gêm rhydaclus. Dim wedi bod ddigon messu tan y diwedd ba, a mae di dangos i lliwiau efo anna ffodus. So.
Fi'n teimlo fel bys y Joe yn gallu identify, yn gweud fel bod Nick, just fe a Nick ar y diwedd, I reckon. Mae'n mynd i gael gwared o David, definitely.
De.
A fi'n gallu gweld bys Joe fel cael gwared o Nick hefyd, os bys yma.
Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl na, dwi'n meddwl na Nick a Joe fydd ar y diwedd. Achos bod ei listen, se ti'n reit Dan Dean yn gwneud o, yn gwybod bod person arall.
Eitha Dan Dean yn neud ei David, achos mae fe, on, anyway.
Wel, ti byth yn gwybod, bys David yn gallu bod yn clyfar i fod yn traitor ac yn actio'n dda.
David. Ni,
David's dead. Greg James wedi rhyddhau llyfr o'r enw All the Best for the Future, a mae'n chapter yn sôn am y pressure ar pobl i cael plant. Ydych chi, neu oeddech chi, yn teimlo pressure i gael plant? I fi, ydw'n teimlo pwysau. Oh my gosh, sy'n ni'n gallu gwneud penod gyfer hwn yn fysyn. Ydw'n teimlo pwysau. Na, dwi wedi teimlo'r gwrthwyneb fatha bod fi... Dwi ddim di archwilio hwn yn rhy ddefn, ond sydd pan ni cael sgyrsio fo ffrindiau falle yn ysgol, neu ar ôl graddio, ar ôl gadael ysgol, ar ôl bod yn coleg yn yr allan y falle, mae di bod yn fwy o fatha, wyt ti eisiau plant? Fatha, be di'r deal efo ti achos bod fi'n hoyw?
Aha.
Yn edrych na yr assumption sydd na i bobl straight bod nhw eisiau cael plant. Dwi heb archwilio ar ffaith os dwi eisiau cael plant.
Oh.
Mor ddeif na hynna, achos
dwi hefod ar fwlaen.
Na, yr pwysau cymdeithasol na. Felly, i fi, dwi'n meddwl, mae'r pobl yn gofyn i fi, yw'n eitha, ti eisiau plant, oes? Ti'n meddwl, gymaint a dwi'n mynhau, fatha, bod yn ewyth yr ifa neiaid. Dwi'n meddwl bod, mae'n un a hynna, os dwi'n digwydd, mae'n digwydd i fi.
Yeah.
Ac wedyn mae'r cwestiwn yn dod wedyn, ond dwi'n siarad beth fy mhartner Andrew fatha sut fysyn ni'n neud o, fysyn ni'n teimlo'n gry am fabwysiadu, achos bod yna lot o blant mewn gofal.
Oh, definitely, yeah.
Yn y wlad yma. Ond, a di hwnna ddim berniadaeth nag yn sylwad ar ddewisiadau unrhyw un arall, just fy newis i fysa hwnna. Felly, ni ddim gymaint pwysau. Dwi'n ymwybodol yn y fan o'n nad o ran o fewn ar feddwl fy ffrindiau stretau. My gosh!
Wel ie, mae'n... Nes i deimlo pwysau. Mae'n wahanol. So ges i blant bach yn hwyrach. Ond oedd hwnna... I fyddi not out of choice fel fi wedi trafod o'r blaen. Ond oedd pobl yn gofyn i fi o pryd ych chi'n cael plant. Yr hytrach na gofyn wyt ti... Does na ddim gofyn wyt ti eisiau. Mae'n pryd ydych chi yn...
Yeah.
Fi'n credu, sydd yn thing. A fi'n credu bod, mae lot o ffrindiau wedi dewis peidio cael plant a wedi gwneud y dewis yna, a fi'n deall yna. So, nes i deimlo lot o'r pwysau yna.
Yeah.
Yn enwedig, wrth bod fi'n mynd yn hun hefyd a methu beichiogi, oedd hwnna ar blaen fy meddwl i, ar pressure yna, achos mae yna rhyw... myth, na i ddweud, am sort of the clock running out gyda menywod. Mae rhaid i gael babi yn ifanc, neu ti ddim yn mynd i gael un, neu mae'n mynd i fynd yn anoddach, neu mae'n bethau yn mynd i fynd yn wrong gyda fe. Ges i ddau blentyn iach, diolch i'r drefn, yn fy 30au hwyr, ni'n lwcus iawn. Ond mae'r pressure yna a'r time pressure TikTok, the baby clock, ti'n gwybod, yn thing huge. A rhywbeth sy'n bob man, nid jyst pobl yn gofyn i ti, ond ti'n edrych ar rhaglenni ar y teledu, ti'n edrych ar grando'r straeon o'r cyneuon, it's all there, ti'n gwybod.
Ie. Ydy, mae'n ddifur, ac hefyd, dwi'n gobeithio bod ni fel cymdeithas i symud ymlaen dipyn i beidio cymryd yn ganiataol, fod pethau jyst mor hawdd a diagwyn i bawb hefyd. Mae gan pawb i stori bersonol ei hun, ac hefyd i berthynas ei hun efo'r topic. Felly, a ddim bod ni'n gallu dathlu bobl sy'n eisiau plant ac efo teuluoedd, jyst, mae hwnna'n spectrwm o sgwrs, yn dydy. O bobl sydd eisiau cael plant, methu cael plant, neu cael traffedd cael plant, i bobl sydd yn cael plant, a dyna fo, i bobl sydd ddim isio gan dewis peidio, a boed nhw'n straight neu ddim.
Ond fi'n credu bod ni wedi dod i bwynt yn ein cymdeithas ni eto, ble ni wedi symud ymlaen o hwnna, yn enwedig i fynywod.
Na, fe ddech mycu. Ie.
Ie. Diddorol, diolch.
Ie, cwestiwn da hwnna. Ti eisiau mynd nesaf?
Ok. A na, fi newydd fod.
Oh. Na fi, na ddallan y Greg James.
O ie. Na! Sgwrs chi am helenyddion deitydol di pwysio bottoms fi i gyd. 68 pint bargen! O! Oh. Dwi'n siŵr bod harcant wedi costio mwy. Oh, girl!
We're getting spicy!
Sour boots! Gwanda, gwanda, fi'n siŵr bod 68 pint yn fargen, ond be o'n i'n gweud oedd, falle dylen ni ddim fod yn talu am gwaith deintyddol o gwbl, falle dylen fe fod ar yr NHS a fod yn, affordable i bawb. Mae 68 pint, sori, mae yn lot a oedd yn mwy na fy haircut i. Ond ar yr un pryd, fi'n deall beth ti'n gweud, fi eisiau pobl i gael eu dalu'n iawn am y gwaith maen nhw'n neud, ond ar yr un pryd, mae'n big chunk o arian, o'n i ddim yn disgwyl. So.
Ond hefyd, gais dweud, nid sylwad ar arbenigedd deintyddion nag nyrsys deintyddion, mewn unrhyw ffordd oedd y sgwrs yna. Mae deintyddion yn enwedig yn yr oes iddo honni mor werthfawr a mor brin, ac mae o'n sylwad ar stad iechyd cyhoeddus ein gwlad ni. Mae'r ffaith bod ni'n gorfod talu, bod pobl yn gorfod talu am wasanaeth iechyd sylfaenol.
Mm.
Fel dwi'n dweud, dio ddim yn feirniadaeth ar dwi'n cymryd fod y person yma yn ddeintydd, arnach chi fel
profesiwn.
Wel, dyma. Ond gais dweud, mae'n broblem efo iechyd cyhoeddus deintyddiaeth ar y funud yn y wlad ma'n does?
Wel oes, dydw i ddim yn gallu cael, dydw i ddim yn fy ardal i, bys y rhaid i fi ardal y sir i fynd i gael deintydd ar yr NHS, i gael yr triniaeth bydd yn rhatach i fi gael. So mae 68 pint, ydy mae'n fargen falle, ond mae rhaid i fi dalu hwnna os dwi eisiau cael ce glan, ble fi'n credu bod mae yn lot, sori.
Dydy'r hei pobl ddim yn gallu fforddio fo. Ac nid bai deintyddion di hynna, dwi'n mynd deud hynna. Fel dwi'n deud eto, mae deintyddion yr un mae'r werthfawr yn doctoried a nyrsys ni ac yn gofalwyr cymdeithasol ni. Maen nhw mor werthfawr. Be dyn ni'n ddeud ydy, dydy'r gwasanaeth, dydy'r system sy'n cynnig y gwasanaeth yma i'r cyhoedd, ddim yn gweithio ar y funud, na di?
Ond diolch am sylwad. Na. Diolch am weithio ni, achos mae fy'n dda i ni wybod hefyd ac i ni gael y drafodaeth. Os ni'n gweud pethau sydd yn annoio chi, diolch am adael i ni i esbonio i chi, esbonio i ti o le oeddwn ni'n dod.
Safbwynt, ie.
Safbwynt ni, anyway.
So, diolch eto, jyst i orffen, dyn ni'n caru deintyddion. Diolch am eich gwasanaeth chi. Diolch am gadw daner ni yn gret. Hot take. Mae'n really corddi fi bod S4C yn cael... OK. Mae'n really corddi fi bod... Gael jyst dweud dwi'n darllen hwn allan rhywun sydd wedi gyrru hwn i fewn. Hey. Nid fy marn ac fy naliadau i di hyn. Hot take. Mae'n really corddi fi bod S4C yn cael hyrwyddo cwmnïau hollol unethical fel Timu a ChatGPT. Looking at you, heno, a pnawn da. Moonface, side eyes. Fi ddim eisiau gweld shitty AI images ar social traglen sy'n ar publicly funded S4C. A fi ddim eisiau gweld ar cymhellion costumes o Timu. Anfoesol AF, SARS, not SARS. Moon, side eye.
Ooh, girl. Sa'n gwybod am hyn. So,
Nes i weld fideo... Ddim fi sydd, just disclaimer, hollol honest, ddim fi sydd wedi gyrru'r neges yma.
Yeah.
Just o'r cyd-destun, mi nes i weld fideo a heno di roi o argymellion gwisgoedd Calan Gaea. Ac oedden nhw'n deud fod y gwisgoedd wedi dod o Timu. Wan, pa mae'n y siop elusen a ffyrdd amgennach o gael dillad ac i greu gwisgoedd, yna sydd yn costio'n y faint o Timu pan ti'n mynd i siop elusen, sydd ddim yn cefnogi busnes sydd yn cario ymlaen efo unethical working
practices. A hefyd ddim yn sustainable fi'n cymryd. Fi ddim yn gwybod lot am y cwmni Timu, fi jyst yn gwybod bod e'n Fi'n gwybod yn yr un ffordd mae Sheen, maen nhw ddim yn particularly ethical.
Fa trio edan heg o ran hawlau gweithwyr y bellidion, dda.
Ie. O'n i'n gwybod bod nhw'n... Mae yna anodd ddo, yn dwi, achos mae yna gymaint o bobl allan yna yn defnyddio Temu a ChatGPT. Mae nhw eisiau bod yn gyfoes a aros, tyd, yn relevant. So fi'n deall pam, ond... Mae yna ffordd, fel ti'n gweud, honest i weid, mae ffordd o'n neud yma, mae ffordd gwahanol, twyd, cael eitem rhywun yn mynd i charity shop a gweld bod maen nhw'n gallu cael, falle.
Gwneud gwisg, cardboard, a falle dwi'n ffordd modd yn creu gwisgoedd.
Sgen lot o bobl, sgen pawb ddim amser.
Pwynt dilys. Mae yna hefyd
dilys.
Ddelweddau, ddelweddau AI yn cael ei defnyddio fwy.
I don't know. Wel, mae AI yn cael ei... Wel, o'n i ddim yn gwybod hyn, achos sa'n gweithio mewn office. Ond... Mae lot o bobl wedi gweithio fi bod AI nawr yn eitha standard practices. Mae'n rhan fwyaf o swyddfeydd a gweithle. Mae'n... Nath y ddechrau fi glywed hynna. Fel, nath rhywun fi'n abod, nath nhw gael e-bost gan rhywun oedd wedi arwyddo'i henw nhw mewn ffordd bach yn wahanol. Roed enw llawn yn hytrach na'r sort of, shortened version maen nhw'n roed. A nath nhw... e-bost i'n gweud, pwy yw hwn? Fel on, nes i just call ChatGPT yn ei ddeud fi. Just e-bost yw hwnna. So mae'n bla yn barod. So mae'n kind of gyda ChatGPT, mae'n tsunami o ChatGPT
dod i'r e-bost.
Mae pobl yn mewn swyddfeydd yn neud e-bost popeth, Meilir.
Gai ofyn i chi gyd, os ydych chi'n fan o ddefnyddio ChatGPT, a dwi ddim yn mynd i fod yn... Be di yna fo, wrth yn obnoxious am hyn, ond mae'r ffeithiau am faint o ddŵr mae'r systemau mae'n defnyddio ar mwyn, achos bod y peiriannau mae'n gorau gweithio mor galed i greu'r deunydd yn eisiau, mae'r faint o ddŵr mae angen i oeri'r system, mae'n ddychrynllid faint o ddŵr mae'n defnyddio, ac mae o'n dinistrio cymunedau yn... Y trefi yma lle maen nhw'n cynnal, lle maen nhw efo'r peiriannau yma. Mae o'n ddychrynllid.
Mae'r gres sy'n dod ohonyn nhw.
Ac dwi'n gwybod bod ni'n dweud, wel, ddim problem nidio kind of thing. Wel, mae'n iawn i ni fan hyn. Mae'r stormi ddo felly sy'n ymlaen yn byd yma. Dwi'n eisiau bod yn o'n bobl...
Fi'n gwybod, dyn ni mewn climate crisis a mae cael technoleg newydd sydd yn defnyddio gymaint o adnoddau naturiol a sydd yn... yn newidio yr amgylchedd ymhellach yn ddychrynllid, a mae yn rhywbeth sydd yn really, really... I fi yn bersonol, mae'n teimlo'n anfoesol, mae'n teimlo fel sort of end of days stuff, ti'n gwybod? Ond ti'n methu gofyn i bobl i beidio wneud e, mae pobl yn mynd i. Mae angen ti ofyn i'r pobl sydd yn neud ChatGPT i wneud yna, yn anffodus os neb yn mynd i wneud yna.
Neu'n llywodraeth ni'n da, i ddal nhw i gyfru.
Ie, yeah, so mae'n dod i bwynt ble mae pawb yn defnyddio fe mewn offices, achos dyna standard practice nawr, Meilir, dyna beth sy'n digwydd. Tewa, yn bersonol, dwi ddim yn defnyddio fe, achos dwi ddim yn cytuno gyda yr effaith ar yr amgylchedd. Hefyd, dwi ddim yn fi'n credu, os wyt ti'n mynd i gadw i darn o technoleg wneud y waith di, bydd gen ti ddim gwaith.
Wel, dyma dwi'n dweud, ti'n bod yn barod, mae canolfannau cymorth, bellach di, mae lot yn nhw wedi cael awr, yr unig beth gen ti wan yr wefannau ydy'r AI system yn gofyn i chdi sy'n allu helpu ti.
Yeah.
Achos dydyn nhw'n angen pobl yn gweithio ar ffôns neu ateb cwestiyneddi mwy.
Dyma'r peth.
Dyma sy'n mynd i ddigwydd mewn swyddfeydd, y fwyaf pwerus mae'r AI yn mynd i ddod y falle. Ti'n mynd i fod angen ymchwilwyr, ti'n mynd i fod angen bobl yn y swyddan at ysgrifenyddion ac yn y blaen.
Mae'r millionaires wedi ffeindio ffordd i replaceio human beings. Felly mae'r gap yna mynd i just mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy, ble mae pobl methu cael gwaith. A mae'r billionaires yn mynd i gario mlaen i wneud arian. Anyway.
Plan y ni.
Un. Hei! Chydig o dilemma. .. So, dwi'n hogan am y ffrind gorau fi ers blynyddoedd hogyn yn gweld yr hogan yma. Right. Yn gweld yr hogan yma. Ond, haf yma, dwi a ffrind gorau fi wedi dod yn rili agos a dwi'n licio fo a DM-io... A dimel, dwi, sorry. Mae hwn rhi gogi fi. Mae hwn yn rhi gogi fi.
Okay,
mae'n fel... Darllen Ancient Sumatran. O'n i methu mynd heibio dymel. Dymel.
Rhyf un, mae'n sôn mae'n dau i'r rhan i'r neges yma, dymel. Dymel. Ok, dwi'n mynd, neu dau. Un, hei, chydig o dilemma. So dwi'n hogan yma, ffrin gorau fi ers blynyddoedd, sy'n hogyn, yn gweld yr hogan yma. Ond, haf yma, dwi a ffrin gorau fi wedi dod yn rili really agos, a dwi'n licio fo, a dwi'n meddwl bod o'n licio fi. Ond wrth gwrs, mae dal yn gweld yr hogan yna, a dwi'n mewn situationship efo ex yr hogan.
Oh, God, on, this messy is a, momo, juicy, juicy Lucy.
Love square. Juicy anyway, boots. Dwi'n newydd ffeindio allan bod yr hogan ma di cychwyn siarad slash agosau efo ex i, sef situation fi. Situationship fi, eto. Ddyliwn ni ddeud i ffrind gora fi. Diolch yn gwybod dim am peth, a swn i'n meindio wneud swapsies. Hwn oedd ar holiday, ynddi?
Oh my god, mae fel holiday?
Literally, hwn oedd ar holiday. Ti'n gwybod, sy'n y peth orffen yn ar holiday, wyt ti eisiau byw mewn bwthyn bach yn y Cotswolds? Swn i yn. Swn i'n lyfio byw mewn bwthyn bach yn y Cotswolds. Mae Ellen DeGeneres i symud yna, mae Beyoncé i symud yna, mae pawb yn symud i'r Cotswolds.
All the billionaires, ie, fi'n iawn, diolch.
Oh, ie. Na, just bwthyn, dwi'n eisiau fydda mansion.
Chyna fi, fi'n erbyn y billionaires nawr, twald.
A fi, major billionaires. Glwys, di
billionaires. Ydw i wedi dweud, a ddim yn stafell gyda billionaires yn y stafell, ydw i wedi
dweud. Zuckerberg.
So yeah, I'm guessing there's some billionaires here tonight. Why are you all billionaires? Mm-hmm. Basically, calling them out. A wedyn oedd hi, a wedyn oedd yn announcement hwyrach mlaen yn y noson, oedd hi ennill gwelbara bod hi wedi rhoi yr arian i gyd i Elisen.
Yeah.
Gen ti dan y wall yn sticky lan, Miller. Okay, nôl at hwn. Right, pam wnaet ti'n gweud dechrau siarad? Nawr, pa fath o siarad yn ei sôn? Is it just like, hey... So os mae fe jyst yn hei, ti'n methu mynd at dy ffrind gorau, mynd granda, mae yna siarad yn digwydd. Achos mae hwnna ddim yn ddigon o evidence. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Ti ddim eisiau... Cos fi'n gwybod beth ti'n agosau, ond fel... It feels like bydde jyst yn mynd... Hefyd, ydy e'n hoffi'r ferch yma. That's the thing as well.
Hefyd, mae'n anodd pam ti efo teimladau am dy ffrind gorau, achos ydyn nhw... Just yn y ffaith bod ti eisiau bach o romance a achos weithiau mae croesi'r ffin efo ffrind yn gallu gorffen yr berthynas yna. Sa bod gennych chi boundaries really clear yn bersonol am... Ti'n gwybod i feddwl? Am
efo'r
hew a berthynas a... Wff, mae'n anodd.
Ydy mae'n anodd.
Dyna un peth, dwi'n meddwl bod y sefyllfa o dynion hoiw yn wahanol... Dwi'n meddwl yn siarad o fy safbwynt i fel dyn hoiw. Yn wahanol i fy ffrindiau...
Straet,
e. Ydy, dwi wedi bod mewn sefyllfaidd rhamantus efo lot o ffrindiau hoiw, a dwi dal wedi gallu parhau'r sefyllfaidd yna. Dwi wedi cael...
I'n glywed nhw i gyd!
Dwi dal wedi gallu parhau'r cyfeillgarwch yna, achos bod ne ddiffiniad clir rhwng yr gwahanol elfennau yn perthynas ni.
Mae hwn ddim yn... I want to jump his bones, mae hwn yn fi eisiau bod gyda fe. Mae gen i deimladau.
Wel, then, deitha fo then.
A dwi'n dymel bod o'n licio fi.
Swap sys te. Yn ydy gos i'r hogan yn mynd am yn ôl a closio Drex.
No. Wel, na, ond... Ond mae e, obviously, dal mae'n perthynas gyda hi. Er bod e falle licio ti, mae e dal gyda hi. Pam na gwent torri fe off gyda hi a bod efo ti, pam angen rheswm iddo fe i wneud yna. Dyle ti fod gyda rhywun sydd eisiau bod gyda ti. A sydd, like... Don't sell yourself short, dibyn bach. Mae'r person yma gyda'r person arall yma. Well, fuck him then. Cari ffeindio rhywun arall sy'n mynd i eisiau ti heb unrhyw fel excuses neu bod gyda rhywun. Fuck it. Ti'n byd fi'n meddwl, dibyn bach?
Yeah. Do, tricky.
Slash, trwych yna ti, slash. Dili.
Slash. Give us the drama. Gan i wasyn
Give us the drama.
Mae'n lwyth i fi drwyddo'n mari.
Do it for the plot. Do it for the plot.
Do it for the plot. Dyn ni'n rhedeg yn... Hir. So, mae'n y lot o submissions i fynd.
Okay, Meiler, well, beth yw ti'n meddwl o hwnna te? Beth yw'r
cynethol o'i ti? Dwi'n deith dy ffrind met. Mae cariad chdi'n closiat. Be mi jyst wneud, dech eisiau gwneud swaps? A gadniw beth sy'n mynd. Mynd. Keep us posted.
Ond, neu os y ti ddim yn penderfynu hwnna gadniw fod hefyd. Ydych chi erioed i meddwl am ffilmio live app efo cynulleidfa? Cos o'n i'n dod a'n meddwl beth sy'n lovely profiad, actually.
Watch this space.
Watch this space. O ffilmio fe, ddo?
O, na, dyn ni wedi meddwl ffilmio yn byd o dda, ond... Hei, manifestation.
Manifestation.
Os y gwmni teledu allan, e'n meddwl, diw, son, i'r rhaglen dda.
O, wel...
Mae'n ymwneud nesaf.
Lol. Ond, ie, yeah, gobeithio na ni wneud, yn y flwyddyn newydd, allan ni, meddwl chi o bod...
Helpwch ni manifestatio fa.
Ie, go.
Manifestio fa.
Pawb cael llyged.
Un, dau,
tri.
Tri. Cael o.
Go, cael fe. Great.
Mae'n ni.
Gwyddi nesaf.
Da ni'n sgipio i byr hyn yma. Be di kinks chi? Discuss.
Meindio dy fusnes, bach yn drwg. Neu merch drwg. Person drwg. Be wyt ti'n neud, mae ti'n mynd i wei beth yw kinks ti, live on it.
Be wyt ti'n no kink shaming fan hyn. Mae gen pawb yw ginks. Ac dim ond pa mae'r vanilla neu arbrofol ydyn nhw. A dyn ni ddim yn mynd i gywilyddio neb yw kinks. Ond dwi ddim yn mynd i ddatgelu ddim yn
mynd. Kinks a ginks lot o'na.
Ni fo?
I hate to say it, a mae dolyg yn dog. Dog. Mae dolyg yn dod. Chi wedi prynu stwff to? Just piss off.
Dwi wedi ddechrau prynu stwff, ond mi nes i ddim ar ei. Dwi wedi nes i ddim o blaen. Nes i brynu bechdan Boxing Day Feast.
O ble?
Co-op. Ac oedd hi'n...
Lovely.
Twrci. Bach o facwn. Cols. Ond y colsla? Neu stwffin, sorry. Oh, yeah. Mayonnaise. Fatha... Nghegi mynd o'n... Cabbage coch melith.
Yeah.
Oedd o'n fendigedig.
Mae range Nadolig wedi bod M&S y spel.
O'n i'n gwybod bod ti'n dod trympion M&S, co-op i fe M&S.
Be? Sorry, mae jyst yn well.
Ti'n gymaint o dosbarth canol o'n.
Fi'n gwybod. Wel, i fod yn dig, fi beth wedi byw mor agos i M&S yn fy myw.
Ti'n gwybod?
So na, dwi ddim dechrau prynu stwff eto, mae angen i fi wneud, diolch am remeindio fi, ond eto, sta fi ddim arian, so mae'n rhaid fi ffeindio rhyw ffordd o gael arian, fod byddu prynu'r stwff, ti'n gwybod? Oh, God.
Mlaen yn ei, dyn ni ddechrau mlaen Nadolig, bring it on. Dwi'n cysau, dwi'n iawn, ynddo? Ynddo. Dwi'n cysau hedfan, there I said it.
Oh.
I mean, mae gyda ti hawl deud hynna, dyn ni ddim mor shocking yna. Ti yn hedfan mewn tin can dros y môr.
There I've said it.
Miloedd o droedfeddi'n yr awyr. Dwi'n casau hedfan, there I said it. Dwi'n byw dramor, ond dwi'n caru Cymru, felly does dim dewis. Mae'n rhaid fi hedfan weithiau. Ond yr holl bobl heb clw, y maes awyren enfawr, dwi wastad mor stres, a dwi'n mynd yn hen. Na, I get it.
Wyt ti? Fi'n...
Ynddo, mae...
A fi? Dwi'n pam ni dwi'n wyt ti?
Falle bod ni gen lluniau yn y dyfodol agos i fynd ar awyren, ag dwi'n barod fatha...
Wyt ti'n nerfus?
Dwi wastad yn meddwl, oce, okay, mae rhaid fi make peace efo'r ffaith. Oce, okay, os fel un dwi'n mynd, yeah. Iawn.
O, lol. Ti'n gwybod beth newid y meddwl i?
Be?
Am hedfan. O'n i'n terrified o hedfan. Valium. Valium. Na, o'n i arfer bod yn really terrified ohono fe. So, ni ddim wedi sort of wneud pan o'n i'n fach, oedd pan o'n i'n 15 oedd y tro cyntaf i fynd ar y wyren. A o'n i'n terrified. Wedyn oedd hen dwy'n o ffrindiau yn yr Alban a nes i hedfan. Achos o'n i'n really poeni am cael fynd fi, cyn fi'n Master J. A nes i weld, a o'n i'n terrified yn dal ar yr ochr, a jyst oedd fel, oh, tens i gyd. Wel, nes i edrych draw, ond na rhyw hen ddyn, jyst yn darllen papur.
Yeah.
A nes i edrych rownd, a pawb, o'n i'n gweld rhai pobl yn nerfus, a'n edrych rownd a gweld pobl yn hollol calm. A nes i fynd, oh, oce, okay, mae'r person yma'n neud hwn siwr o fod bob dydd.
Yeah.
This is fine. So, tip, beth sy'n ni'n gweud, edrych rownd ar bawb, edrych ar y staff os y ti eisiau, a gweld, ma nhw'n ffain. Mae yeah. pobl yn ffain, mae pobl yn hollol relax. Ti'n gweld pobl yn siarad gyda'i gilydd ac yn cario ymlaen i siarad ac yn just fel yna. A ti, pan ti'n gweld pobl eraill yn relax, mae'n neud ti'n relax hefyd.
Gwir, tip da.
Diolch.
Downloadio games ar y ffôn a felly fel y ddeunydd. A so dyna penodau. Os di'n flight fer, yeah. yna ti'n gallu downloadio pethau ar dy ffôn, rwy ti'n iPlayer
wow, ti'n mynd i fod neud dim o hwnna pan ni'n mynd, neu os ydyn ni'n mynd ar y wyren, Meilir, ni'n mynd i fod ar y ffrifo! G&T, please!
Mlaen â ni. Ti sy'n darllen hwn, ie?
Newydd gael excision surgery am endometriosis.
Sorry, dwi hwnna eto be mae hwnna'n golygu?
Excision surgery, so surgery i gael gwared o'r scarring fi'n cymryd sydd yn digwydd gyda endometriosis, sef cyflwr sydd yn creu, fi'n meddwl mae'n creu fel yr un fath o tissue, fi'n sorry, I'm riffing, a mae'r ar yr un fath o tissue i leining yr uterus, mae'n cael ei ffeindio mewn llefydd eraill yn y corff, gan gynnwys ar y tu allan sydd yn neud period a period pain, period yn drwm ac yn really, really boenus. Anyway, newydd cael excision surgery am endometriosis, a felly methu symud o'r gwely. Felly gwrando ar hen benodau o Queens a Siarad Siop, a mae wir wedi codi calon, diolch guys. Nawr fi'n meddwl mae rhywun sydd wedi prynu coffi wneud i hwn, sef Bethan Jenkins, achos wnaeth hi roi dyn ei neges i diolch am wneud post-op recovery yn llawer mwy'n hwyl, joy o gwrando yn y gwely. Felly diolch yn fawr am brynu coffi ni, a diolch yn fawr am gwrando yn ni.
Ydy di'r hannu hwnna yn gyhoeddus? Just checka. Oh, nefo. Gwych. Just o gawn, bod ni'n rhannu. Gobeithio fyddi di yn teimlo well, ac dwi'n falch bod ti'n cael gofal a hefyd mae eisiau codi ymwybyddiaeth am yr cyflwr. Mae'n lot fwy drafodaeth am y cyflwr yma sydd ddim wedi cael unrhyw fath o sylw. Wel, dwi'n mynd teimlo bod wedi cael digon o sylw yn gyhoeddus na dda.
Na.
A mae'n lot fwy bobl yn diofen efo na da ni'n wbod lle.
Mae'n sôn amdano fe, ond does na ddim sort of lot mwy yn cael ei drafod amdano fe, really, a women's health in general. A mae dal pobl yn mynd ac yn gweud mae just period yw e, pan wyt ti'n mynd lot o boen. So, gobeithio ni diwella cyn bo hir.
Neges ola, dwi wedi gwirioni bod Amlwch wedi cael shout-out gan meilir wsos dwytha. Ti'n gywir, mae pobl yn anghofio amdano ni. Teid nôl yn ddian, I'll show you round the town. Caled body waddy. O, dwi'n caru Amlwch. Dwi'n abod Amlwch yn dda iawn.
Amlwch.
Pwy di person yma? Gwrwch neges fi, please. Pwy di person yma dwi'n abod sef yw'n Amlwch? Love Amlwch.
Allwch chi ddangos Amlwch i fi hefyd, please? Alla i ddod?
Mae ne, ddim bod yn mor bynd de. Mae'n hoff draeth yn Amlwch, lle dwi wastad yn mynd i nofio. Mae'r teulu ni, mae trigolion Amlwch i gyd yn gwybod amdano fo. Lamor Llan, dyna fo. A fan yna, nathen ni wasgaru llwch dad, David. Mae o'n hyfryd. I rywun arall, mae efo bron fatha... Mae gyda'r creigiau serth yma, wedyn mae gyda'i draeth bach rhwng dwy graig. Ond yn yr hân, de, mae y lle fwyaf nefolaidd i fynd. Mae'n dawel, mae'r dŵr yn ffresh. Mae'n edrych rhywbeth special amdano lle. Mae bobl wedi dechrau galw fo The Cove. Mae o'n troi yna fi.
God.
A mae'n cael ei tagio ar Instagram o'r location The Cove. A dwi'n gael rhai bobl ifanc Amlwch yn dechrau galw fo'n The Cove. Newch chi gallio, please. Newch chi'r Cymru Cymraeg sy'n dechrau galw fo'n The Cove. Newch chi gallio Lamor Llan, ydy o Lamor Llan fydd o. Serious, mae pethau fel yn mynd ar anghroi ni.
Dia.
Dyna ddiwedd. Okay. Dwi'n falch bod Amlwch wedi cael
ddilo ar. So, ewch chi mas i Amlwch, please. Fi eisiau gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Fi eisiau gwybod beth sy'n gwybod beth sy'n gwybod bobl fel. Fi eisiau gwybod beth mae'n gleio fel. Fi eisiau blasu'r bwyd a'r gwyn a siarad efo chi.
Mae'n gaffi briliant yn, beth yna fo, neu ffynu fo, yn ganol Amlwch. Os ydych chi beth yn mynd i Amlwch, mae'r eglwys werth i gweld, mae'n lyflu eglwys Santelef yn y canol.
Ti'n mynd i fynd â fi rownd, awn i rownd?
Sen i dda, bys e, taith bach rownd Amlwch. Yeah. A wedyn, mae'n rhaid i gael caffi, beth yna mae o'r caffi? Mae'n rhaid i chdi gwybod, achos, dyn orben yma, so beth yna mae o'r caffi? Caffi Pen y Dre, mae o werth mynd yno. Lle, os ydych chi'n Amlwch, ewch i caffi Pen y Dre. A mwynhewch. Dyna ni am wythnos yma, dyna ni cael llwyth yn y gysion. Diolch o galon i chi myrin nhw. Bob tro dyn ni'n reis shout-out
yn ei ddim dyna'r ddau ola, ti'n gwybod na? Mae'n ddau arall, ti'n gwybod?
Oh my gosh, wel dyna ni'n rhedeg ar... Okay, quick.
Love the pod, bla bla. Be ydych chi'n meddwl am allegations newydd David Harbour, allegedly? Diolch yn fawr am ddanfa neges i ni, ond ni wedi trafod yn barod yn caru chi hefyd.
Allan o Super Sebons yr 80au, Dinas. Dallas, Dynasty, pyn oedd eich ffefryn y ffag ymeriad fyddech chi?
Sorry, fi'n rhi ifanc.
Joan Collins.
Sorry, fi'n really, really ifanc. So, byddwn ni ddim yn gwybod beth yw hwnna hyd yn oed.
Joan Collins, ofs, byddwn ni.
Fi ddim yn wedi gwatcho Dallas na Dynasty. Na Dynasty.
Nawr ni, chwilio a dod yn ôl. Ond swn i definitely
Joan Collins. Sorry, fi'n rhi ifanc.
Da ni mor ifanc.
Rai, mae angen i ni fynd nawr, achos mae'n rhaid fi roi'n ffocatio i fynd, so. Beth, ma! Felly, diolch yn fawr iawn, fel ys i wei, diolch i Bethan Jenkins am brynu coffi ni. Os ydych chi eisiau brynu coffi i ni, ewch ar ein link tree, mae Maynard wedi wneud yn dda iawn, ar ein Instagram profile ni. Dilynwch ni ar Instagram a TikTok am lols. Danfonwch neges ni. A gwrandwch, os ydych chi rhywbeth chi moyn i ni drafod, chi moyn confessio i rhywbeth, chi moyn gofyn cwestiwn, rhyw burning sort of desire, nawr, yr eiliad yma, stopiwch chi. Ewch i ddanfon rhywbeth i ni yn y blwch.
Cyfaddefiad a chwestiwn yn y blwch. A hefyd, os ydych chi'n ei nodi, os ydych chi'n fusnes lleol Cymraeg, a ydych chi eisiau ni roi shout-out i chi, a neu ydych chi eisiau hysbyseb.
Yeah.
Dech eisiau ni drafod eich busnes chi, dech eisiau ni roi sylw i chi, bach o highlights i chi, yna noddwch ni, cysylltwch a fedrwch chi dalu'n i siarad amdano chi, chos mae gen i loads o bobl yn gwrando.
Gen i loads o bobl yn gwrando a dim lot arian.
Yn hyn y mor tacu ni'n siarad am bres. Anyway, diolch o galon wrando eto yma, da ni'n caru chi eto yma, a da ni ddim y sour boots.
Ni ddim y sour boots.
Ond rhaid i weld
chi. Mae'n fynd.
Wyth asesa!
Gweld chi wyth asesa. So, hwfod, mae'r siop wedi cael. Ewch yma at y siop. Mae'n meddwl yn glach.